Vi indleder denne udsendelse lidt smule usædvanligt. Normalt vil jeg sige noget om, at udsendelsen er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Det er den også, men vi har aftalt med AL Bank, at de viger pladsen i dag og giver ordet til Gary Neville. Ja, det er helt usædvanligt og kan forekomme mærkeligt i en udsendelse om Superligaen, men det her er så vigtigt, at det kalder på usædvanlige tiltag. I weekenden kom det frem, at mindst 12 klubber fra England, Spanien og Italien slutter op om at bryde ud og lave en europæisk Superliga. Måske er det endnu en manøvre for at lægge pres på UEFA inden en afstemning. Måske et taktisk skridt inden næste skridt i udviklingen af f.eks. Champions League. Men vi giver lige ordet til Gary Neville, der på Sky Sports i weekenden sagde følgende. Vi giver ordet til den tidligere Manchester United-spiller i 100 sekunder.
Gary, what would you say now you've had time, a little time, to consider what this European breakaway league is all about and the reaction to it so far?
Well, the reaction to it is that it's been damned, and rightly so. I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans' club. Manchester United, 100 years, born out of workers around here. And they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. And honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league. And that includes my club. And I've been calling for 12 months as part of another group for an independent regulator to bring checks and balances in place to stop this happening. It's pure greed. They're imposters. They're imposters. They're nothing to do. The owners of this club, the owners of Liverpool, the owners of Chelsea, the owners of Manchester City, they're nothing to do with football in this country. There are 100-odd years of history in this country from fans that have lived and loved these clubs, and they need protecting. The fans need protecting. I've benefited from football hugely. I've made money out of football. I invest money into a football club. Now, I'm not against money in football, but the principles and ethos of fair competition and the rights to play the game so that Leicester win the league, they go into the Champions League. Manchester United aren't even in the Champions League. Arsenal aren't even in the Champions League. You watched them earlier on today. We're absolute shambles of a football club at the moment. Tottenham aren't in the Champions League. And they want a God-given right to be in there. They're an absolute joke. And honestly, the time has come now. Independent regulator, stop these clubs having the power base. Enough is enough.
Ja, undskyld, det skulle med i toppen, så alle får hørt det. Det er så vigtigt, og Neville siger det hele på ganske få minutter. Vi skal nok kigge på ekstra udsendelser. Vi har Mediano Sport og Perspektiv, vi har Mediano Moneyball og så videre, men Gary siger alt det, vi gerne vil sige, og han gør det på 3-5 minutter, og her var de første 100 sekunder. Jeg linker til en YouTube-udgave af materiale fra Sky Sports i artiklen, der ledsager det her. Og så skifter vi til det mere normale gear. Du lytter nemlig til Mediano Superliga og vores gennemgang af 25. spillerunde. Panelet består af fodboldtræner Rasmus Mornerup og sportschef i FA 2000 og spilekspert Steffen Dam, der også er med til at drive podcasten Monetos. Mit navn er Peter Brygmann. Er der noget at tilføje til det, Gary Neville siger om den europæiske Superliga?
Ej, jeg må sige, han er jo rimelig klar i sin tale, og jeg synes, det er rigtigt fra start til slut, det han siger. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er dybest set at pille sjælen ud af fodbold, hvis man laver sådan en europæisk Superliga. Og det kan godt være, at det har virket i USA i mange år, men det er bare nogle andre mekanismer, der er i europæisk fodbold, og derfor så håber og tror jeg ikke på, at det bliver en realitet her.
Nej, men meget enig, og jeg synes, det er, altså, det er jo på grænsen til det vanvittige, at det overhovedet er kommet hertil, og jeg vil sige, jeg havde ikke min vildeste fantasi selv, da det hen over weekenden begyndte at florere med de her rygter om, at nu var den altså ved at være der. Altså, jeg kunne forestille mig, at det her det kunne blive en realitet. Det tror og håber jeg så trods alt ikke på, at det gør, fordi jeg tror, det er, som du også lægger op til, Peter, et pres, der bliver lagt på UEFA i forhold til Champions League, og i forhold til at kigge på, hvordan kan de store hold være helt sikre på at få en masse penge og få lov til at være med, ligegyldigt hvad der sker nærmest i Champions League. Men det er jo også et problem. Altså, så det er jo ikke løst med, at man dropper en europæisk Superliga, og så ændrer man format i Champions League, fordi så står vi i samme situation, og jeg synes, det er godt nok en alvorlig trussel under fodbolden der.
Og så er det jo det der med, at det er grådigheden på bagkant eller på toppen af eller ned ad toppen fra en pandemi. Ja. Og det Gary Neville siger omkring, hvad er det specielt Liverpool og Manchester United er baseret på, og de der samfund og de mennesker i de der miljøer og så ejerskaberne og hele den der, det er jo en, altså jeg synes det er pragtfuldt i forhold til at se den der fuldstændig oprigtige indignation. Og det er jo bare sådan, jamen, der er intet at tilføje. Nu gør vi det så alligevel, men det er bare så fedt, at han med en total ægte indignation spidder det fuldstændig en til en. Og det, altså, man kan jo ikke undgå, som uanset hvor fjern amerikansk eller hvad man er og ejer af de her ting, kan høre det her budskab. Og lad os følge det. Det kan også godt være, at der på sidste
men man kan, uge... Men man kan jo skyde ind så langt, at det er jo kun fansene, der kan stoppe det her. Altså, hvis ikke fansene vil have det her, hvis fansene vælger at boykotte det her produkt, så selv hvis det bliver en realitet på et tidspunkt, jamen, så vil det jo dø ret hurtigt.
Altså, det
rammer jo. Det kan jo kun komme med fansens opbakning, og det er jo et eller andet sted, det paradoks, man har.
Eller hvis UEFA og de respektive ligaer er tør, så man går ind og siger, jamen, fint nok, så deltager I bare ikke i vores turnering. Altså, så kan I ikke deltage i Premier League, så kan I få lov at spille jeres egen turnering.
Og landshold og alle de her ting, ikke? Altså, der...
Og det er jo det, der umiddelbart er med ud, men det er jo, som du siger, Steffen, altså, vi har jo også set før, at der bliver trukket i land og så videre, men jeg synes, det er en alvorlig trussel, det her.
Altså, lad os følge det, og der skal nok komme masser af udviklinger på det her. Vi har en Superliga for voksne i den her uge. Det kan også godt være, at det bliver en Super League for voksne, men der er også det her med, altså bare lige for at tilføje den der dimension, jamen nu står han der på Sky Sports, vil Sky Sports byde på de her rettigheder, hvis det bliver sådan, ikke? Altså du har også en masse dilemmaer, som rigtig, rigtig mange mennesker kommer til at stå i med det her, ikke? Og så er der hele den anden diskussion, og nu laver vi altså alligevel tangenter, er de danske og klubber på de her breddegrader, der profiterer stort, når de kvalificerer sig til Champions League, genererer de ligesom stor en del af kagen, som de store klubber gør. Så altså, et eller andet sted er der også noget i budskabet, der er interessant, men det er jo bare hele, alt hvad det udtrykker, er bare noget frygteligt stads. Nå, lad os prøve at skifte gear og komme tilbage til Danmark og beklager til jer, der kun vil høre Superliga, men vi synes lige, det her var vigtigt at have med. Det er måske en tilsnigelse at sige gennemgang af 25. spillerunde, fordi den er nemlig ikke færdig endnu, og det er denne mandag, vi optager her mandag formiddag. Det er en lille smule mere væsentligt end normalt. I aften mødes Randers og Midtjylland. Og hvad er der på spil her, Rasmus?
Ja, sådan helt kort sagt, er der vel det danske mesterskab på spil i aften. Jeg tror, hvis Midtjylland lykkes med at vinde i Randers, så har jeg svært ved at se, at det går galt for dem. Så kigger de ind i et program, der hedder FC København, hvor et uafgjort resultat vil egentlig kan være okay, og så kommer der to kampe mod Nordsjælland, som Midtjylland normalt har det rigtig godt imod. Jeg tror, det er de sidste 15 kampe eller sådan noget, der har Nordsjælland vundet en enkelt vest, og så er det også Midtjylland eller uafgjort i resten. Så tyder det jo på, at Midtjylland jo nærmest kan lade sig hylde, han har sagt. Så det vil i hvert fald være et alvorligt skridt, det kan tage, hvis de vinder i aften.
Hvordan ser du den her uge, Steffen?
Ja, men det kan blive en ekstremt afgørende uge for spændingen i Superligaen, fordi hvis resultaterne går den forkerte vej også i nedrykningsspillet, så kan næsten al spænding være dræbt, altså både mesterskab og nedrykning. Hvorimod kan man sige, hvis resultaterne går den rigtige vej, så kan vi have et fantastisk mesterskabs, kapløb. Hvis Midtjylland ikke vinder i dag og taber til FCK, og Brøndby vinder deres kamp, så er det lige pludselig pivåben igen, ikke? Og vinder Lyngby over Sønderjyske, jamen, så er den også pivåben dernede, så det er en... Jamen, jeg ved godt, det er sådan en der kliché, men det er virkelig en ekstremt afgørende uge for Superligaen, den her.
Lidt serviceoplysning om den uge, som vi taler om her, hvor det jo altså er Superliga mandag, det er i dag, og så er der onsdag og torsdag og selvfølgelig søndag. Vi har Medianos Superliga tirsdag morgen om Randers FC Midtjylland. Det bliver også en slags mini-preview, men vi har ikke et stort preview onsdag morgen, som vi normalt har op til 6 kampe. Fordi de kommer jo nu onsdag og torsdag. Fredag så samler vi så det normale preview-hold med Leander og Francis Dico og kombinerer det som et review og preview efter de 6 kampe midt på ugen og kigger frem mod 27. runde. Og så optager vi i øvrigt for første gang Mediano Superliga i nyt studie. Vi flytter egentlig først senere på ugen, men jeg har lukket Rasmus og Steffen ind på mit nye kontor, som også kan bruges som studie, og vi får faktisk hele 5 studier her på Ålekistevej i Vanløse, hvor vi er på vej hen. Vi begynder med optakten til Randers Midtjylland og går lidt længere ned i den her kamp. Det er noget med 8,5 år siden november 2012, hvor Randers ikke har vundet over Midtjylland. Det var 29. november 2012. Når man så løber listen igennem, så er det nu 10 sejre i træk til Midtjylland. Så var der et par uafgjort, og så var der 9 sejre i træk til Midtjylland. Så var der lidt uafgjort, og så var der lidt flere sejre til Midtjylland. Er Randers et andet hold i det her slutspil, Steffen, end de her snart 9 års problemer med rivalerne godt 100 km sydvest måtte tale for?
Ja, det synes jeg, de er. Og det synes jeg, de er, fordi jeg synes, Randers har udviklet sig til at bare være det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det Midtjylland Light, men i hvert fald sådan, som var et hold, som var meget bundet op med sin organisation og var sindssygt stærke i duellerne og gode på standarder, men måske ikke havde så mange visioner i deres etablerede spil. Det synes jeg helt klart, de har bygget på. Nu ved jeg godt, de taber den her kamp mod Nordsjælland, men jeg havde ikke troet, at jeg skulle sidde og kigge på en kamp, hvor det var Randers, der dominerede kampen på bolden mod Nordsjælland. Men det var det, vi så jo. Og jeg synes, de er blevet et meget mere, hvad kan man sige, hvad kan man kalde det, fleksibelt hold, men det er i hvert fald hold, der kan mere, end det kunne tidligere, og derfor så har jeg egentlig. Jeg ved godt, jeg har tabt begge kampe til Midtjylland denne sæson, men den ene, det er på et mål i 4 minutters overtid på hjemmebane, hvor de er super godt med, og egentlig, hvor uafgjort måske havde været et fortjent resultat, og den omvendte kamp i Herning, mener jeg, blev 1-0, hvis jeg husker rigtigt, og det var også en kamp, der sådan var ret tæt, faktisk. Så jeg synes, selvom resultaterne måske siger noget andet, så de to kampe har været mere tætte, end de plejer at være. Så jeg vil sige, hvis ikke det var, fordi Randers var gået i en pokalfinale og brugt frygtelig mange kræfter på at komme i den i torsdags. Og jeg ved godt, at Midtjylland, de røg så ud. Og derfor skal man sige, det er bare en forskel, at det her med Midtjylland kan nu lade 100% fokus på Superligaen, hvor jeg kan ikke tro andet, end at det for Randers, der specielt der, hvor Randers ligger i Superligaen, at den her pokalfinale kommer til at fylde rigtig meget. Men havde den ikke været der for Randers, så tror jeg godt, det kunne være tidspunktet, hvor de kunne have overrasket mod Midtjylland.
Så det er i virkeligheden, det der skal ske i Kristi Himmelfartsdag, er i virkeligheden endnu en dimension i forhold til en favoritværdighed til Midtjylland som mesterskabskandidat lige nu.
Ja, det mener jeg 100%. Altså, nu er det jo ikke, at det skal sammenligne de to hold, men man, altså, og jeg kan jo ikke sige, at det var derfor, men man så jo Sornik og gå all in på både pokal og mesterskab derovre, hvor han var der. Og ja, det endte jo med, at han fik godt nok sin pokal, men han smed mesterskabet til sidst, fordi hans spillere måske var en lille smule trætte til sidst, fordi de har haft et meget tæt kampprogram. Så i spillet om guldet vil jeg helt klart sige, at det har rykket et par procent af Midtjyllands vej, de røg ud af pokalen og ikke har den som et forstyrrende element.
Rasmus, man ser jo ind imellem de der the double hold, eller the triple, sågar også på den internationale scene, ramme de der sæsoner, hvor alting lykkes, og hvor man går all in på det hele, versus det, vi taler om her. Altså, hvor meget er det et issue, når Rasmus Bertelsen og Thomas Thomasberg sidder og kigger på resten af sæsonen?
Jamen altså, jeg tror, altså for Randers er det jo, som Steffen også er inde på, de har jo taget nogle skridt de sidste, ja snart 3 år, det er jo, at Thomasberg til sommer har været i klubben, og der er det jo klart, at når de nu skal ud og spille de sidste kampe i det her slutspil, så er der jo noget, der peger ind i næste sæson, og der er jo også en tro på, at det man laver er godt nok, og man kan spille med de bedste i Danmark. Så det er jo ikke sjovt, hvis Randers ender langt efter, lad os sige Nordsjælland, altså ender på en, lad os kalde det, håbløs 6. plads i slutspillet. Så man siger, ja, de er ikke i nærheden af at rykke ned, og det er jo sådan set godkendt for Randers, men nu er de endelig kommet med i det her mesterskabsspil. Og der tror jeg også, de har en stor motivation for at gøre en forskel. Men der er jo også den der pokaltitel, som vil jo være meget mere værd, og jeg tror, at de fleste klubber vil jo nok, altså, hvor stor er forskellen på at blive nummer 5 og 6, når det kommer til stykket? Der er nogle tv-penge og så videre, men hvis du kan få en pokaltitel, så er det kæmpe for en klub som Randers. Og for Thomasberg som træner, vil det jo også være en titel, han kan få til sit tv. Så jeg tror, Randers kommer til at have stor fokus på det. Og så er jeg sådan set enig med Steffen, at det jo, for Midtjylland har det jo været sådan lidt, nu var det jo ikke decideret reservehold, de spillede med i Haderslev, men det har jo stadigvæk været kampe, hvor man har brugt nogle af de spillere, der ikke har spillet særlig meget. Og nu kan Priske og Bak jo med god samvittighed bare spille med dem, de mener er bedst, og ikke skal bekymre sig om, at skal vi rotere truppen osv. Fordi nu har de fået chancen i den her pokalkamp, og den tog de altså ikke, de her spillere. Nu er de ude, og derfor så handler det om de sidste kampe for Midtjylland. Der er det gale opstilling, der kommer til at spille.
Hvor er Midtjylland hen i forhold til, nu har vi refereret til den her udtalelse fra Brian Priske, da de første gang i år vandt over Brøndby, tror jeg det var, hvor han siger, at vi skal toppe om 14 dage. Det var der, hvor den der FCK-kamp lå. Er det et hold, der nu, hvor tingene klikker, og hvor de er fri af dobbeltprogrammer og Champions League nu også, som du siger, pokalen, er det sådan et hold, der er sat i gear til at køre den her hjem?
Jamen, der kan man jo også, det er jo altid, altså jeg ved godt, man kan jo også beskylde mig for altid at finde det positive, men altså, man kan jo også bruge det på den måde, at sige, jamen den her kamp mod Sønderjyske, det var måske den øjenåbner, som der skulle komme for Midtjylland. Altså, det er jo godt for dem, at den ikke skulle komme i ligaen, fordi nu er der sikker på, at de kommer med en gigantisk motivation for at gå ud og tage det her mesterskab og køre det sikkert hjem. Og det var jo et hold, der kom ind til den her kamp med 4 sejre i træk, og før det, der havde de også et uafgjort og en sejr i de sidste 6 kampe, må det så være. Så det er jo et hold, der var i super god form. Og så fik de det her wake-up call, som det jo i den grad må være, at tabe 3 til Sønderjyske. Og det er jo så det, jeg tror, der kommer til at booste dem ind i de sidste kampe, jeg skal spille.
Hvorfor har Midtjylland været så dominerende, ikke at I skal kunne huske alle, jeg ved ikke om det er 30 kampe eller hvad det nu er, i den her stime, som, altså, hvor Randers ikke har vundet. Er der noget særligt, selvom vi taler om, Randers er lidt anderledes hold i den her sæson, er der noget særligt i deres måde at sætte hold sammen på, der gør, at det har været så klar en dominans?
Nå, men jeg siger, at Midtjylland kan jo have bare meget langt, altså de kunne godt lide at spille mod sådan en type hold som Randers, det her med, som kan mange af de samme ting som dem selv, hvor Midtjylland bare kan dem bedre. Altså de kan ikke rigtig, de har ikke, altså det tidligere, eller det gamle Randers, hvis vi kan kalde det, synes jeg ikke rigtig havde våbne, der kunne ligesom, kunne gøre ondt på Midtjylland. Men det synes jeg jo så, Randers er netop ved at have i år. Og det er derfor, jeg ikke tror, at det nødvendigvis bliver så nem en sejr for Midtjylland, som det har været så mange andre år. Og som sagt, altså, der er den her pokalfinale, men jeg tror også, altså lige præcis den her kamp mod Midtjylland, jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget for Randers at få, altså lidt ligesom, jeg tror, det vil betyde helt vildt meget for AGF, inden jeg får den der sejr over Randers, så vil det også betyde rigtig meget for, altså det der med at få brudt de der grimme stimer, altså det, sådan, det bliver for den der selvforstærkende effekt til sidst. Og jeg vil sige, det her Randers hold kan jeg godt se have våbne til at gøre ondt på, på Midtjylland. Så jeg kunne måske godt tro, at det kunne måske godt blive en overraskelse i aften.
Jo, de sidste fem kampe, der er fire af dem, er jo endt med en et-målsejr til Midtjylland, hvor den sidste jo var på et mål ind i overtiden, den tidligere kamp i den sæson i Randers. Så det er jo det har jo været tætte opgør. Altså, der var lige de her to opgør, der blev den 4-0 og 3-0, tror jeg, hvor Midtjylland smadrede Randers. Men efter det, der har Randers jo, altså der har det peget den rigtige vej, så jeg tænker også, de skal nok få stoppet det her inden for de næste par opgør, men om det bliver i denne sæson, eller vi skal ind i næste sæson, det må vi jo se. Men ja, jeg vil sige, Randers har været noget bedre med i de seneste kampe. Der har det været små ting, der har afgjort det, Midtjylland der har vundet.
Nu siger du, Steffen, de vil rigtig gerne bryde den der stime der på de 8,5 år. Men de har jo også en torsdagskamp mod AGF, hvor der er en stime, de godt vil holde fast i. Og hvis de også skal tilrettelægge sæsonen, ikke at man tilrettelægger efter nederlag, men også skal du se det rigtigt, så er det jo også en spændende uge for Anders.
Ja, men det er jo det der, og det er jo derfor, jeg siger omkring den her pokalfinale, at det er derfor, men jeg vil ikke gerne se, hvad Anders stiller med i dag. Fordi, jamen, de er nødt til at dosere fra nu af. Altså, uanset hvor gerne de endnu bliver nummer 5, og måske endda nummer 4, så er det altså en pokalfinale, og det er en pokalfinale mod Sønderjyske, de favoritter i. Det er ikke FCK, Brøndby eller Midtjylland, de skal møde, det er Sønderjyske. Så de står med en, de får, ja, det er selvfølgelig også en kliché, men de får ikke en bedre chance for at vinde en pokaltitel end den her. Altså, og derfor så vil man jo, kan jeg ikke forestille mig andet, end man vil se Thomasberg dosere sine spillere her.
Hvem er det, herfra mod pokalfinalen? Hvem er det, Randers skal sørge for at spille i den bedst mulige form, eller hvem er mest afgørende, der piker til en pokalfinale? Hvem er de spillere, som ikke vi skal lave preview på den, men altså i forhold til, Randers skal bygge nogle spillere op til det maksimale?
Jeg synes jo, der er nogle, altså der hvor Randers har været rigtig gode i de kampe, de har præsteret godt, der har nogle af de offensivspillere leveret rigtig godt, altså hvor Kehinde og Greve har fået sat noget sammen, der ser godt ud, og der er det jo netop balancen, fordi der er jo rigtig, rigtig mange kampe. Der er jo en måned til den her pokalfinale, men der kommer rigtig mange kampe, og derfor så er det balance, som du også siger, Peter. Hvordan skal man tilrettelægge det? Men der er jo også et element af, du skal have nogle spillere, der er i form. Altså, du kan jo ikke bare sige til, det kunne være en Kehinde og en Greve og en Kamarasi, den næste måned, der spiller I ikke, fordi I skal være klar til pokalfinalen. Sådan fungerer det jo ikke. Du er nødt til at have spillere, der kommer i form og kommer med momentum. Så det handler selvfølgelig om, at nogle af de offensive spillere, de skal præstere. Og så synes jeg jo, at altså, både Karlgren og Maxen har jo, jeg ved ikke, om de er undervurderet, men jeg synes jo bare, at de leverer på et rigtig, rigtig højt niveau, og det har de gjort igennem rigtig lang tid. Og i sådan en kamp, som en pokalfinale er, hvor det hele skal afgøres på én kamp, der har du også brug for, at din målmand og din midterforsvar, de leverer. Så det er nogle af dem, jeg vil pege på.
Ja, så vil jeg selvfølgelig også pege på Vito, fordi at de kommer formentlig til at møde et hold, der kommer til at prøve at gøre rummene små, og som formentlig overlader initiativet til Randers. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Der kommer Vito bare til også at få en, så Vito Hammershøi Strati til at få en rigtig vigtig rolle. Og jeg siger ikke, at det er fordi, de kommer til at starte med alle deres starter på bænken fra nu af. Det skal de selvfølgelig ikke. Men modsat kunne man godt sige, for eksempel, når man har tre kampe på en uge i slutspillet, at man måske vælger at sige, så er der nogen, der starter. Altså, ja, så siger man 2 ud af 3 måske. At sådan, så blander man kortene lidt, så hver at de vigtige spillere, de max starter 2 kampe i den her uge. Så de stadigvæk holder kampformen, men man ikke overbelaster dem. Det er helt klart det, jeg vil tro, da Thomasberg og Bertelsen sidder til ret og ligger nu her.
Men som sagt, der er så udsendelse tirsdag morgen, hvor Sture Sandø har Jonas Hebo i studiet, hvor de kigger tilbage på den her kamp og kigger en lille smule frem mod kampene onsdag og torsdag. Fredag aften skulle Vejle forsøge at lægge luft til bunden. Det lykkedes kun delvist eller midlertidigt. Kampen endte 1-1, og i øvrigt var det sådan en runde, hvor 4 ud af 5 kampe er endt uafgjort, så der har ikke været så mange forskydninger, men det kan også have sin egen konklusion. Og hvem kunne egentlig bedst bruge det her resultat i Vejle?
Ja, der vil jeg umiddelbart sige OB, fordi at, altså, jeg synes, det går... Ja, nu kommer vi måske tilbage om, når vi skal snakke med Randers. Jeg synes, det begynder at se en lille smule kriminelt ud for Vejle. Og det synes jeg, det gør, fordi de simpelthen skaber så utrolig få chancer i deres kampe.
Og nu har det været en gennemgående ting.
Det har været en meget, meget gennemgående ting. Jeg tror også, det er Benjamin Lander, der har lavet den her med store chancer, hvor de jo ligger... Altså, jeg tror nærmest, de har lavet... Var det 10 store chancer, de havde skabt, og den næste havde 21 eller sådan noget, den dur. Det var meget, meget lavt tal i hvert fald. Og det blev man jo bare bekræftet i her. Og nu kunne de ikke engang bruge græstæppet som undskyldning, fordi nu DM i Plovfur var rent faktisk erstattet af noget, der kunne spilles.
Det var grønt, og det var smukt,
ja,
og det duftede af fodbold.
Ja, det duftede af fodbold, og man kunne også se det i Vejles personelvalg, at nu var Mukolli tilbage. Det havde han givetvis ikke været, hvis det var DM i Plovfur. Så kunne det være, at man havde valgt nogle andre til. Så altså, det havde man jo også, kan man sige, taget konsekvensen af, men det lykkedes jo bare ikke rigtigt med at få skabt store chancer. Og det mål, man scorer, er jo ikke en stor chance. Det er jo, jeg ved ikke, om vi kan kalde det drop, men det, på en god dag, der har Andreas Hansen nok den der. Og Jakob Rinde havde nok haft den, hvis han ikke havde været skadet. Så altså, jeg vil sige... Ud fra kampen er det Vejle, der kan være mest tilfreds med pointet, for jeg synes klart, at OB var det bedste hold, og at ja, Van Vært, han fik så til sine DVD, hvordan kunne jeg brænde, som han har vist et par stykker af. Der var en mod Sønderjyske, der har fået et par sæsoner siden. Det
også en flot dribletur.
Helt monstrøst stor. Og det,
dribletur var fantastisk. Han skal have kredit for at skabe den, det kræver noget også.
Men det er jo godt, du siger det sidste, synes jeg, fordi ellers vil jeg være ret uenig med dig, fordi det er jo netop, som du rigtig siger, Steffen, ud fra kampen, jamen Vejle, det er jo mirakel, de får point i den kamp. Ja. Altså, en ting er, at de ikke skaber noget og kommer tilbage i kampen på lidt et lykketræffer, som også, du siger, Andreas Hansen, som er også normalt er en rigtig dygtig keeper, han ser ikke super godt ud i den situation, men de chancer OB skaber også efterfølgende, altså både Van Vært, den Lukas Andersen har, hvor han, altså han har frit skud på pletten af, så vælger han kunne hjælpe med at spille bolden på tværs ind i feltet, og altså de rammer overlæggeren til sidst OB, så jeg vil sige, Vejle kan være rigtig glad, og det er jo sådan en kamp, der kan være med til, og altså det kan jo være den kamp, man kigger tilbage på en sæson og færdig sige, det er jo det, der gør, vi overlever, det var vi rent faktisk var så heldige, at vi ikke tabte den fodboldkamp, men som du rigtig siger, Steffen, problemet er for Vejle, de skal jo til at have nogle point. Altså, de skal til at have nogle gode præstationer, der også giver dem nogle point og gerne nogle sejre, fordi ellers så, altså, vi må bare sige, at Lyngby kommer bravende bagfra. Så det er ved at være der, hvor nu skal Vejle helt ramme den der rigtig gode kamp.
Men hvis vi kigger på de der antiloper på savannen, og Vejle, eller slutter Lyngby af løven, ikke? Er Vejle så noget, der ligner den, der kan blive det svage dyr?
Ja, men altså, nu spurgte du jo, hvem der kunne bruge resultatet til mest, og det var ikke det samme som hvem der ud fra kampen havde mest fortjent at vinde, fordi jeg synes jo et eller andet sted, OB kan bruge resultatet til mest, så holder de sig stadigvæk fint på den her 7. plads, der er deres mål, og det var der stadigvæk en udkamp og sådan, så sådan, hvis på forhånd ville jeg have sagt uafgjort, det ville måske være marginalt bedre for OB, end det ville være for Vejle, men selvfølgelig en tvivl om ud fra kampen, der er det jo OB, der vil være rigtig, rigtig trist over ikke at vinde den her kamp, men om Vejle er det svage dyr, jamen altså lige nu synes jeg, de er det, altså... De fremstår sammen med Horsens som det dårligste hold, synes jeg, i nedrykningsslutspillet. Og jamen altså, næste runde bliver jo sindssygt afgørende. Altså, og det er jo, nu ved jeg godt, Horsens ligger sidst, der er stort set rykket ud.
Ja, den hedder Vejle Horsens.
Ja, men det er bare lokalopgør, lige den skal de nok kunne finde kræfter frem til Horsens. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om, og det så man jo også i går mod Lyngby. Altså, det er jo ikke, fordi de på noget tidspunkt ligner et hold, der er givet op. Og så kan jeg sagtens se dem overraske mod Vejle. Og så men, kan jeg også sagtens se Lyngby slå Sønderjyske, så har de 2 point ned, og så... Jamen, så
men man skal stadig huske på, at Vejle, altså det er jo, når jeg siger, jeg godt kunne tænke mig den der gode præcision, altså Vejle har jo stadigvæk, altså de har fået 5 point indtil videre i de her 3 kampe i kvalifikationsspillet, og det er jo sådan set godkendt. Det er jo mere bare, altså jeg synes, problematikken er lidt for dem, de har brug for den der rigtig gode præcision, og det kunne være mod Horsens, altså fordi går de ud mod Horsens og leverer en fremragende kamp og slår Horsens, ja, bare slår dem, men slår dem sikkert også, og får den der fornemmelse af, nu er den der, jamen så kan de også tage de her afgørende skridt, men det er jo fordi, Lyngby kommer bravende bagfra, fordi ellers vil man sige, jamen altså Vejle har spillet 0-0 med Lyngby på udebane, at de har slået OB i Odense, og så spiller uafgjort med OB. Isoleret set er resultaterne gode nok, men det er jo som Steffen siger, problemet er jo, de får ikke skabt nok chancer, de får ikke den der fornemmelse af, hvor er det bare en god kamp, vi har været ude at spille, og det her, det skal nok komme for os. Altså det er defensivt, der skal bære dem igennem, og det kan man godt komme langt med, men de har også brug for at kunne skabe nogle flere chancer offensivt.
Og så synes jeg, det er værd lige at bemærke, at nu har vi jo rent faktisk kunne sammenligne de to hold mod OB. to gange i træk. Det er samme, fuldstændig samme kamp. Lyngby OB og Vejle OB. Og Lyngby, jamen de kører altså OB og klædet, skaber den ene store chance efter den anden, når man sidder med fornemmelsen bagefter, det var årets største tyveri, eller i hvert fald et af dem, at OB fik, selvom det var et vidunderligt frisparksmål, så at den blev uafgjort. Hvor man så kan man se Vejle kampen efter gå ud mod OB og skabe absolut ingenting. Og det er jo sådan, det er, hvor jeg godt kan være en lille smule nervøs på Vejles vegne, at lige nu, hvis vi, der er det jo meget nemt at sammenligne Lyngby og Vejle, og stille dem op mod hinanden, de to præstationer mod OB, og der virker Lyngby jo bare langt bedre end Vejle lige nu.
Og så er det jo den diskussion, vi har haft sådan, jeg tror, vi har nærmest haft den hele sæsonen efterhånden omkring, vil Vejle have købt den her før sæsonen? Og der kan man jo også vende om at sige, altså de har 4 point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen, og de kigger ind i et program lige nu, der hedder den kamp mod Horsens, vi lige talte om før, så en udkamp mod Sønderjyske, og så kommer Horsens igen i Horsens. Så, altså i de tre kampe, hvis de gerne vil overleve Superligaen, så skal de jo også bare gøre det. Altså, de kan jo sagtens gøre det. Altså, det er jo ikke modstander, de ikke kan slå. Så det er jo lidt op til Vejle nu at vise, at de hører til i Superligaen. For det synes jeg, de har vist i dele af sæsonen, men der har bestemt også været dele af sæsonen, hvor det modsatte har været tilfældet.
Ja, så er der også et stort spørgsmål. Hvornår bliver Walid Fekir klar? Mm. Altså, det skal man jo ikke... jeg synes, han ser spændende ud. Ikitiki har noget fart og nogle aggressive dybdeløb, og kan være godt strække modstanderen lidt, men jeg ved ikke, om han er en proven goalscorer på Superliga-niveau. Det er jo det, de lidt mangler også. Mm. Altså, det er jo... jeg synes, det er tydeligt, de mangler Fekir. Jeg håber virkelig for Vejle, at den ikke er alt for slemt, den skade. Fordi det kan meget vel være deres overlevelse, der ligger i, hvornår han er klar.
Der findes det der udtryk, der hedder dommedag. Det her må så være dommeuge, hvis vi skal blive en lille smule svulstige. Det er jo, altså, som vi taler om Horsens på torsdag, eller Vejle Horsens på torsdag, og så hedder den Sønderjyske Vejle på søndag, som er sådan endnu en kamp om at undgå fedtefadet, eller den vi havde med OB Sønderjyske i går.
Ja, man ikke også krydser et meget godt bud på den kamp.
Ja, det bliver jo sådan en...
Vi skal starte preview her.
De der krydser bliver ofte en forlængelse af... Hvad kan man så diskutere? Forlængelsen af problemet eller forlængelsen af løsningen? Lad os komme tilbage til det. Lad os lige bruge lidt tid på OB. I taler om OB og den her kamp, og i forhold til de chancer, de skaber, og er OB ved at blive forløst?
Nej, jeg vil sige, det er en kamp siden, vi næsten sad og havlede dem ned over i Lyngby, og... Jeg synes, de spiller en fin kamp, men at kalde dem for løs, det synes jeg alt for
tidligt. Er de på vej til at finde deres fødder?
Ja, altså, jeg synes, det er... Og jeg kommer til at gentage mig selv, fordi det er jo peger jo ind i næste sæson, og der har de brug for at få den her fremragende start på sæsonen, fordi jeg synes ikke indtil videre, at der har været noget sådan i spillet, der peger entydigt den rigtige retning. Der har været momenter, som har set rigtig gode ud, men så er der jo, som Steffen siger, så går du ud og spiller mod Lyngby, og jeg er med på Lyngby og højt flyvende, og er et af de bedst præsterende hold i 2021. Men stadigvæk den måde, du er tyveri, kan vi godt kalde det, for jeg skal dybt ind i overtiden for at få scoret, og Lyngby burde have lukket den kamp 4 gange. Så er man jo, altså, så er det jo et udsving, der gør, at tingene er ikke helt i hvad der endnu i OB. Og jeg har sagt det før, altså Cifuentes kommer ind og vil gerne gøre nogle ting, ændre på formationen, ændre på spillet, og nu skal de pludselig, vi er nødt til at spille efter forholdene, vi skal til at spille med lange bolde osv. Men Lyngby har ikke spillet efter forholdene. Lyngby har spillet det fodbold, de tror på, at det er rigtigt, og det er der andre hold i Superligaen, der gør. Så jeg synes stadigvæk, at Cifuentes jeg synes stadigvæk, det er en spændende ansættelse. Jeg synes, der er nogle spændende ting i den måde, han stiller op, og rent taktisk er der nogle spændende elementer, især den måde, de tre forreste bevæger sig på. Men jeg tænker, OB, de brager ind i top 6 næste sæson, lad mig sige det sådan.
Hvis du hører til dem, der ikke kan lide mine lange spørgsmål, så sap lige 45 sekunder frem, fordi nu kommer der lige en udredning af, hvad man kan forvente af en træner. Cifuentes har nu haft 12 kampe i spidsen for OB. Det er blevet til 3 sejre, 5 uafgjorte, 4 nederlag. Det er et snit på 1,6, eller 1,16, undskyld, i pointsnit. Jeg sad og sådan kiggede lidt på, hvad kan du egentlig forvente? Vi er jo... taler rigtig meget om proces og ting tager tid og sådan noget, ikke? Men hvor meget skal man kunne se efter 12 kampe? Jeg hørte en udgave af fanpodcasten Rød Aalborg, mens jeg gik og gjorde træhuse klar til 3 fremvisninger søndag i lørdags, og hørte så det her med, jamen, resultaterne er en ting, men vi vil gerne have tilliden i at kunne se, hvad det er, der sker på banen og spillet. Og den lange del af spørgsmålet kommer så her, fordi når du så kigger på Thomas Tuchel uden sammenligning i øvrigt, hvor lang tid tager det Chelsea? Når du kigger på, ja, tilbage til Zorniger i Brøndby, som er et banalt eksempel, og så tænkte jeg faktisk også på Kasper Hjulmand, som jeg nok har gået ind i det her landstrænerjob med en 6-gears motor og sige, vi vil det her, men har sagt, nu er EM kommet lidt hurtigere, så vi starter i, hvad er det så, 4. gear eller 4,5 gear, eller hvor det er henne, ikke? Og så arbejder derfra. Er det fordi, de er dygtige trænere, eller hvorfor er det, man ikke kan se mere retning i OB efter 12 kampe?
Jeg tror også, Sifuentes er en dygtig træner, men jeg kan godt, altså, jeg er noget af nogle sammenligninger, du hiver frem der, det er rigtig dygtige træner, han skal sammenlignes
med. Altså, der skal du se på modstanden, de er jo oppe mod en anden modstander. Altså,
der er selvfølgelig også noget der er også noget med materiale og sådan nogle ting, som selvfølgelig spiller ind. Men det, jeg tror, altså, det er jo meget et religionsspørgsmål, er nok for stort ord, men det er jo meget et syn på, hvilket syn man har på spillet og på trænervævet. Og jeg hører jo også tit, det kan Steffen jo også svare på, altså sportschefer og sportsdirektører, som taler om, at nu skal vi også lige være lidt mere pragmatiske, og vi skal passe på, at vi ikke bliver for ultimative i vores stil. Og det er jo helt fair, men nogle af dem, du refererer til her, Peter, er jo meget ultimativ i deres stil, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Altså, jeg var jo vild med, at Zorniger kom ind i Brøndby og sagde, vi kommer til at spille på den her måde. Det kan godt være, at vi kommer til at tabe nogle kampe, men det er den her måde, vi kommer til at tabe på. Og det samme er jo også det, Tuchel har gjort i Chelsea, gået ind og sagt, jamen, det er den her spillestil, jeg blev ansat på, og det er den, jeg kommer til at praktisere. Det var noget, der han havde lidt udfordring med PSG, fordi der var nogle verdensstjerner, der ikke altid måske var helt enige. Men der kunne jeg jo godt lide at sige, Fuentes kom ind og sagde fra starten, det er den her måde, vi gør det på. Og det er jo så der, hvor jeg bare har et andet syn på det, at jeg tror, det er farligt at begynde at ændre på sit eget syn på spillet. Og jeg er med på, at man skal tilpasse sig, man skal forholde sig til modstanderne og til banerne og sådan ting. Men der skal bare være nogle grundlæggende ting, som peger i samme retning. Og det har jeg endnu ikke set fra Sifuentes, men dermed ikke sagt, at vi ikke kommer til at se det. Men
er hans stil specielt vanskelig?
Nej, altså, der hvor det bliver specielt vanskeligt, synes jeg, det er, hvis du som spiller har en træner, som ikke helt ved, hvad han vil, og ikke helt er tydelig nok, så tror jeg, man kan tale nok så meget om, hvad der er vanskeligt, og hvad der ikke er vanskeligt, og hvad for en spillestil, der er rigtig og forkert osv., men i bund og grund, så handler det om du er Bo Henriksen, eller Kasper Hjulmand, eller Guardiola, så hvis du er meget tydelig over for spillerne, hvad det er, du gerne vil, så bliver de jo ikke i tvivl, og så kommer du langt.
Men spørgsmålet er jo også, hvad ledelsen her siger, fordi at det er jo, altså, hvis vi tager Sifuentes, han kom ind med et rimelig klart koncept, men ændrede det jo ret hurtigt, og så ændrede han det lidt hurtigt igen, og tager vi kampen mod Vejle, jamen, så ændrer han jo også undervejs. Altså, først så spiller de med 3 i bagkæden, og så røg de ned og spiller med 4 i bagkæden, og så spiller de med 3 i bagkæden igen. Så man kan sige, nu er det jo ikke bare fra kamp til kamp, han ændrer, nu er det jo også undervejs i kampen, og det kan der både være fordele og ulemper ved. Så det er ikke, fordi jeg siger, at det er negativt, men det, der er interessant her, det er, hvad han får at vide, da han bliver ansat. Han får at vide, du skal komme med dit koncept, og det skal du bare indføre. Vi er fuldstændig ligeglade med, om tager 5 kampe i træk, for vi er med på, at der er bump på vejen. Eller har man, eller er det simpelthen, har man måske fået koldfødet af ledelsen, da man begynder at få lidt dårlige resultater, og så kommer presset udefra, og sådan, altså, der kunne det være lidt interessant at se, hvad er det egentlig, er det ham selv, der har taget beslutningen, eller er det sådan, med lidt pres fra ledelsen, som har gjort, Martin, det er sgu meget fint stil, du har, ikke? Men skal vi ikke lige prøve at få nogle sejre på kontoen? Nu må vi sgu lige prøve at finde tilbage til det, vi kender, ish, altså, ikke? Og sådan også, hvor man lidt hører nærmest på et tidspunkt, hvor spillerne nærmest havde været med i en parod om, at nu skulle de til at spille med 3 i bagkæden og sådan noget. Og det er der måske noget af det, der... altså, jeg kan godt gøre mig en lille smule rolig for det langsigtede projekt, fordi hvis du skal indføre et langsigtet projekt, så er du nødt til at ligesom også at vide, at der kommer nogle perioder, hvor du ryger ind i strid modvind og havl og rusk og regnvejr, altså ikke bare, men altså også sådan resultatmæssigt. Det vil der være. Hvad mindre du, altså, ja, altså har, altså...
Men det er jo en sindssygt interessant diskussion, fordi der er jo ikke noget, der er rigtig forkert, men jeg vil da gå så langt som at sige, at jeg anser det som i den grad værende rigtigt, at man som træner har en ret klar idé om, hvad er det, du gerne vil. Og jeg synes, at det kommer ned til, at de mennesker, der ansætter træneren, de ansætter en rigtig træner. Fordi hvis Sifuentes er så ultimativ, som han er, eller som han gav udtryk for, i hvert fald lige da han kom til, at det var den her måde, han gerne ville spille på, jamen, så har han jo fejlet, men det kan jo også være, at det også tager fejl. Det kan også godt være, at Sifuentes er castet på, at han er pragmatisk, og han godt kan ændre osv. Så er det jo fair nok, det var bare ikke helt de udmeldinger, der kom, da OB skiftede træner. Og jeg synes jo, der er nogle gode eksempler på, at det, altså, du kan få succes med begge modeller, men du skal bare gøre det op. Og jeg havde fornøjelsen af at have en lang snak med Alexander Zorniger, da han var i Brøndby, hvor jeg spurgte ham, hvad nu hvis Bayern München de kommer og tilbyder dig jobbet? Jamen, så tager jeg det kun, hvis de kan købe 100% ind på, det er mig, der kommer til at bestemme ultimativt, hvordan vi kommer til at spille. Er det ikke det, så kunne jeg aldrig finde på at tage jobbet. Og det er jo, det er jo måske også derfor, Sorninger ikke har noget job i dag, det skal jeg ikke kunne sige, men det er bare for at, at gøre det klart, at det er jo det, du skal gøre op som træner. Tror du på så meget på dine egne idéer, at du siger, så er det altså omgivelserne, der skal passe sig ind, og det er den klub, jeg kommer til, skal være indforstået med, det er den måde, jeg spiller på.
Lige præcis, og det var, altså, den der med Sifuentes, synes jeg netop er enormt afgørende, lige hvad det angår, det er det her med, jamen hvad er det, han er købt ind til? Mm. Altså, er han købt ind som pragmatikeren, så er det jo fint nok, ja, det her. Altså, men var han købt ind til at være, altså, ikke det, med på stilen ikke det samme, men at han skulle være lige så ultimativ som Sorninger, bare på sin måde, så kan man jo overhovedet ikke se den retning, de er på vej i. Fordi det er jo ikke den retning, de er på vej i.
Nej, det er jo nu er det ved at udvikle sin OB-special, og det kan være, at vi skal lave en,
en
snart. Det håber jeg i hvert fald, fordi der er jo også noget interessant i forhold til hele casting om, hvad er det så OB skal være? Altså, hvad er det, der skal gøre, at folk bliver forelsket i OB? Er det spillestilen? Er det de lokale drenge? Altså, nu er det et hold med en spansk træner, en norsk sportschef, en masse forskellige nationaliteter, og hvor er det OB skal hen? Så, jeg synes, det smager lidt af en OB-special.
Ja, og det er jo præcis det, jeg lige vil runde ned med, at det er sådan en strategisk enormt interessant case, ikke? Fordi det er, udover det er tre cheftrænere på en sæson, det er en forholdsvis ny sportschef, og det er en ny strategi, og Bælum har heller ikke siddet der i så lang tid, så det er jo sådan, der sker rigtig meget samtidig med, at man er offensiv. Det er jo ikke det mindste budget, OB har haft i de sidste 20 år. Nå, lad os prøve at gå til OB Sønderjyske. Der mødte OB Sønderjyske i en kamp, der mest af alt handlede om det her med ikke at komme i fedtefadet, sådan en slags skuffelsernes stoleleg. Sønderjyske fik Philip Smidl smidt ud og fik så udlignet efter det, så man så Glenn Riddersholm juble, da kampen blev fløjt af for det her uafgjorte resultat, mens nye ejere kiggede på, med på tribunen. Var uafgjort det rigtige resultat, som I så det?
Ja, det var meget fair. Altså, OB scorer et drømmemål uden lige ved Kartre,
ja, og
kommer vel egentlig ikke rigtig frem til det helt store i resten af den her leg, og så ender de jo med at spille lang tid i overtal, men selvom de gør det, er det ikke fordi, de får skabt et hav af chancer. Jeg vil så trods alt sige, at de får skabt nok chancer til, at hvis der skulle være en vinder, så har det også været fair nok. Det var OB, men nu var de trods alt også i overtal, og så kan vi jo også hive Sønderjyskes chance frem og sige, den kunne de også have gjort bedre med. Der har Hardy Wright, han tryller lidt, og så kunne det være blevet et andet resultat. Men jeg synes egentlig, at krydset i den her kamp var okay.
Lad os lige prøve at tage dem et hold ad gangen. Hvad så vi af udvikling på OB's hold? Nu har vi jo sportschefen som midlertidigt træner, men der bør vel også, selvom han er caretaker i den rolle, burde der vel være en retning i forhold til at sige, hvad er det for nogle spillere, hvad er det for et udtryk, hvad skal OB egentlig være fremover?
Jamen, jeg synes, at der var nogle ting, man bemærkede. Altså, Trantason var spillet mere centralt, og det synes jeg faktisk glædte ham. Han har jo noget dynamik og noget power, og det synes jeg, man fik mere til udtryk. Han laver faktisk også det der fremragende assist til, der er så ikke blevet målt, men det stolpeskud i stedet for til Sabi. Så det synes jeg da, at de kunne tage med positivt. Jeg synes, de er Barley ude på den her venstre ving, eller hvad vi kan kalde den, hvor han sådan kunne flakke lidt rundt og finde sin rum, synes jeg også klædte dem. Men man må stadigvæk bare sige, at i forhold til de møder et hold, hvor de er en mand i overtal i 40 minutter på det tidspunkt, der fører, jamen, så er det jo ikke godt nok at få uafgjort. Altså, selvom at der er nogle positive ting at tage med. Og jeg synes måske overordnet set, nu får de selvfølgelig også lidt Baskin Kadri i gang. Det kan også blive vigtigt for dem. Men der synes jeg stadigvæk, altså, jeg mangler lidt at se sådan helt præcis, hvad det er, OB vil. Og det giver jo også meget god mening med tanke på, at de er jo lige nu midt i et vakuum. Altså, det er de jo. Altså, det er jo åbenlyst, altså, med hele den her situation. Først med Jakob Mikkelsen, og så skulle han ikke forlænges, og så blev han fyret, og så har sportschefen ikke fundet en træner, og så blev sportschefen selv cheftræner, og så sætter man konsulentbureau til at klare det, og finde cheftræner. Altså, det er nærmest definitionen af et vakuum for en fodboldklub, og det er også der, OB er nu, det synes jeg også lidt forplanter sig ned på banen. Selvom der stadig var nogle positive præstationer til med i går.
Hvilke spillere peger ind i OB's fremtid?
Ja, nogle af de unge, altså nu fik han lov at spille i går, Max Finger, man gjorde ikke det store væsen ud, altså, men det er jo en spiller, som ja, jeg tror virkelig, han har en stor fremtid, Finger. Så er det jo klart, altså nogle af dem, der skal gøre det, altså Laursen og Tverskov, skal jo være de der gennemgående spillere, som man kan bygge det op omkring. Og så er det jo interessant, som Steffen også tog fat i, at det er Thunderson, der skal spille centralt, og det så sammen med Jens Jakob Thomasen, at det er der, man skal have den der soliditet i holdet. Men det kommer også an på, hvad er det for en spillestil, du gerne vil praktisere, og derfor er det jo også så afgørende, hvor er det OB skal hen nu, og hvad er det for en retning, de gerne vil gå i. Så jeg synes, det er enormt svært at pege på. Altså, jeg peger på nogle spillere, som jeg kan se, de har potentiale til det, men det kommer jo virkelig an på, hvad er det for en spillestil, man vil praktisere.
Nu får jeg flere og flere henvendelser fra fra OB's tilhængere, der siger, vil du ikke godt lade være med den der automatbashing af OB? Og nu skal jeg prøve at lave det mest objektive, normale spørgsmål. Når jeg tidligere i organisationer har været ved at skrive en strategi, så mens den bliver lavet, så det vi gør i hverdagen, har ekstremt meget retning på det, vi er ved at skrive i strategien. Kan I se i det, der sker på banen, hvor OB vil hen, selvom de ikke er kommet med deres udmelding om, hvad er det egentlig, vi skal stå for fremover vores nye, hvad enten det er en strategi eller et oplæg, eller en ambition?
Nej, det var jo lige præcis, altså, som jeg sagde, jeg synes, der var nogle enkle præstationer, men jeg har svært ved at se, hvor det er, de er på vej hen. Og det er jo der, hvor det bare bliver, altså jeg sagde det også, tror jeg, var det for en uge siden, at jamen, altså, jeg så virkelig, virkelig gerne et OB, ja, hellere i dag end i morgen, for at offentliggøre den her cheftræner, så de netop kan begynde at få den retning på de ting, fordi jamen, altså, det er jo...
Men undskyld, Steffen, det der med, at altså, vi taler så meget om, at cheftræneren skal ikke bare være en, der får nøglerne og siger, nu gør du et eller andet. Retningen skulle jo være der allerede.
Ja, men det er du ret i. Men cheftræneren, altså jeg ved ikke, om det er, fordi OB-ledelsen ikke helt ved, hvad de vil. Altså fordi, jeg ser ikke nogen vild retning på det hold, jeg kigger på lige nu, når jeg ser på OB. Det virker sådan lidt... Ikke at der er noget galt i det, men jeg ser ikke nogen sådan vild retning på den. Altså det er sådan lidt mere, hvad man kalder det, pragmatisk, eller hvad du kan kalde det.
Rasmus, sådan rent fodboldfagligt, hvis man taler om at sige, vi vil gerne holde lidt mere på bolden og spille mere direkte.
Ja, det er opbakke.
Kan man det på samme tid?
Ja, nej, det kan man jo ikke. Altså, det er jo to forskellige retninger, og så kan der jo, altså, der kan godt være nuancer at sige, vi vil gerne have nogle lidt længere faser på bolden, men når vi råber bolden eksempelvis, vil vi gerne gå i gennembrud. Så
det kan godt hænge sammen.
Det kan jo godt hænge sammen, og det er jo klart, jeg er god for at referere til det her interview med Michael Hemmingsen, hvor han taler om, at de gerne vil holde lidt mere fast i bolden, men de også gerne vil spille direkte. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, når vi snakker om sådan altså faser af spillet. Fordi du kan jo sagtens have en, altså Manchester City er jo et godt eksempel, der jo er enormt possession-orienteret hold, som gerne vil have kontrol på kampene, men når de råber bolden, så spiller de enormt direkte. Men du kan jo ikke gøre begge ting, og det er jo lidt det, der sådan, altså i generelt over en hel kamp, og det er jo lidt det, som jeg er bekymret for i forhold til OB, det er jo at sige, hvad er det egentlig, vi skal kende OB for? Og nu talte vi om OB før, hvorfor vi skulle blive forelsket i dem. Og det er jo lidt det samme med OB. Er det, fordi de bringer en masse unge spillere, de har mange, mange dygtige unge spillere, de har? Eller er det noget omkring spillestilen, der skal gøres forelsket? Og netop, når de skal ud og kaste en ny træner, jamen, hvad er det, den træner, han skal købe ind på? Altså, for at de ikke ender ud i en situation, hvor de er nødt til at fyre en træner igen, så er de jo nødt til at sørge for at få den her strategi meget, meget hurtigt på plads. Og jeg må sige, jeg har svært ved at forstå, hvorfor det tager så lang tid. Altså, jeg er svært ved at forstå, hvorfor man ikke godt kan... Altså, jeg er med på, at du behøver ikke have en... Altså, den der tid, hvor man havde en PowerPoint-præsentation, du skulle gøre færdig og melde ud, og så var det den, du arbejdede efter de næste 5 år. Den tid er jo... den er jo væk nu, den tid. Så derfor er du nødt til at gå ind og sige, vi har altså de overordnede rammer på plads. Vi ved godt, hvad for en retning vi skal i. Lad os da skynde os at få meldt det ud til alle, og så lad os få hyret den cheftræner, som passer ind i den strategi.
Men altså dybest set hænger det jo nok sammen med, at OB måske ikke helt ved, hvor de vil hen. Og nu sagde du det her med, at man jo ikke må give cheftræner nøglen til strategien i klubben, og det er jeg fuldstændig helt aldeles enig i. Men hvis der ikke
du må give ham nøglerne til at passe den.
Ja, ja. Det, præcis. Men problemet er, hvis der ikke rigtig er nogen sådan vision for det rent spillemæssige, hvor man vil hen, så kan det være, at det sådan bliver lidt afhængig af, hvem man får ind som træner. At hvis man nu kunne overtale Thorning, og sætte der godt, så er det måske den stil, man har lyst til at gå med, og hvis man kunne overtale, hvad ved jeg, Jakob Friis, så er det måske noget andet. Jeg sidder med en snagende mistanke om, at der ikke er sådan en overordnet strategisk vision, og man et eller andet sted lader sin strategi passe til, hvem man nu end får ind som cheftræner, og så siger man, så er det den vej, vi går. Det kunne jeg godt have lidt en mistanke om.
Men det er jo det, OB har gjort nu igennem en del år efterhånden, og det har jo ikke vist sig at være en succes, vel? Altså både med, at Ken Nielsen jo kom ind, og det var en form for fodbold, og så var det ligesom, at man gjorde op med det og sagde, nu skal vi have Jakob McKee, så skal være meget mere direkte, men det var så heller ikke godt nok, og så lad os da prøve en
nu skal vi ikke retning, slå så hårdt på OB, det kunne også være, fordi de tænker sig om.
Jamen, den mulighed er der også, men man kan bare ikke se det endnu. Altså, det er det, der sådan ligesom er pointen. Det kan sagtens være, hvis OB kommer om en uge med en fuldstændig fantastisk strategi, hvor man bare kan sige, at det ser fedt ud, det her, og finder en træner, der passer perfekt til den, så skal jeg gerne være den første til at æde mine ord. Men nu var spørgsmålet, om man kan se det lige nu på det, der foregår på banen. Det er jeg i hvert fald svært ved.
Lad os prøve at kigge på Sønderjyske. Der har været talt meget om... Jeg ved ikke, om man har kaldt det en suppedas, men de problemer, SønderjyskE har været i, og den her uro omkring nye ejere. Nu sad repræsentanter fra ejerne på tribunen, og nu er der ikke, nu kan man komme ud i verden, og nu skal man til at handle. Og der har været talt om det her med en fodbolddirektør, altså i stedet for Heisen, og nogle ret store ændringer på de indre linjer tog de på banen her et skridt ud af i hvert fald de problemer, de har haft i Superligaen.
Jeg synes i hvert fald, de tog et godt skridt, fordi kampen også fik det forløb, den nu engang gjorde med det røde kort. Det er jo klart, når du er bagud 1-0 og får et rødt kort og skal spille næsten en halvleg i undertal, så er det jo klart, så vil man jo til hver en tid være rigtig glad for den præstation. Og som jeg også sagde, jeg tror, jeg fik sagt, det var Haji Wright, der tryllede. Det var Bort Finde, der havde den her gode aktion ude på siden, hvor han får skubbet Ryan Johnson-Laursen er det vel væk, og så kommer til en rigtig, rigtig fin chance. Altså, havde de scoret der, så var problemerne for alvor forsvundet, i hvert fald for en tid for SønderjyskE. Men jeg synes, det var et rigtig flot skridt, de to, fordi der jo igen var den her fornemmelse af, at nu står vi sammen. Altså, de her klassiske SønderjyskE dyder, der er rigtig meget modgang, og nu står vi sammen, og vi lavede en fremragende præstation mod Midtjylland, og den følger man jo så op med en god præstation mod OB, hvor jeg synes, i første halvleg, det er ikke fordi man skaber et hav af chancer, men det er jo heller ikke fordi OB gør det. Altså man er jo godt med i den der første halvleg, og så selv med mand i undertal, der får man et point. Det er ikke guld værd for SønderjyskE, men det er i hvert fald bronze.
Steff, du er sportschef, Rasmus, du er fodboldtræner. Hvor meget kan man rokke en båd? Nu siger vi, SønderjyskE er nu i anden pokalfinal på 2 år. Har undervejs i den her sæson været på en førsteplads, er blevet et forbillede på disciplinen at bygge på, det her med at tage skridt op, og har også vækstet deres økonomi, før der kom nye ejere. Så ved jeg godt, der ligger et muligt gearskifte i det, men de har vækstet deres økonomi, så de er oppe og kunne konkurrere om nogle spillere, som er ret interessante. Hvor meget er I bange for, at båden bliver rokket for meget?
Nej, men det er jeg sådan set ikke så bekymret for. Altså der var det jo bliver interessant og kan blive en udfordring for SønderjyskE, det er jo, hvis de mener, at de skal rokke båden så meget, at der kan blive tvivl omkring, at Glenn Riddersholm, den træner, de gerne vil have til at føre det her projekt videre, fordi han er jo kommet ind på nogle præmisser og er jo en hamrende dygtig træner. Men hvis man ikke vil de samme ting, så har det jo ikke noget med det at gøre, så har det jo noget at gøre med det, vi lige talte om før. Hvis retningen bare er en anden, så er det jo sådan, det er. Og det er jo der, hvor jeg i hvert fald udefra set godt kan være lidt bekymret for, kan SønderjyskE håndtere det her, og kan spillerne håndtere, hvis de fornemmer, at der er en ledelse, som vil en vej, og en Glenn Riddersholm, der vil en anden vej. Jeg er slet ikke sikker på, at det er tilfældet, men det er jo det, man godt kan være lidt bekymret for i sådan en gearskift, eller sådan en båd, der bliver rokket.
Jamen, jeg synes jo også, der var jo de her meldinger om, at måske ejerne havde blandet sig i noget transfer og noget. Altså, så der har jo været et par, skal vi kalde det, usunde signaler dernede fra. Og det er jo så spændende at se, hvad det her. Og der kommer jo den her meget afgørende, nu er det ikke, fordi igen dit preview, der kommer den her meget afgørende kamp i næste runde. Altså, hvis de taber den, så er det altså 1 point for nedrykning. Og det, altså, så rokker båden, altså for alvor i Haderslev. Og så, altså, så står man der, altså man er i en pokalfinal, og det er fantastisk, men man står lige pludselig også og skal kæmpe for sit liv i Superligaen, og for det her projekt, jamen, så vil nedrykning jo være en katastrofe. Så, altså.
Og så er det jo altid udfordring, når der kommer en, altså det er jo også det, vi så i OB, altså når der er en cheftræner, og så kommer en ny ledelse ind, altså så er det jo, kan det jo være en udfordring, hvis den ledelse jo vinder noget andet. Altså, og det er jo der, hvor man nogle gange som træner jo ikke rigtig kan gøre noget ved, at der kommer en ledelse, der bare vil en anden vej, og det skal man jo bare have respekt for, men hvis de kan blive enige om, hvad for vej de skal gå, så kan det også vise sig at blive rigtig godt. Men jeg har sagt det før, jeg synes også, det handler om, hvad kommer de til at gøre på transfermarkedet til sommer? Fordi der skal jo også være noget handling og noget økonomi bag de ord, man nogle gange kommer med.
Og hvis vi lige skal runde OB, jo, det glemte jeg at sige under dem. Altså, det kan blive virkelig, virkelig fatalt for dem, at Oliver Christensen blev skadet. Altså, han forlod stadion på krykker. Altså, det lignede ikke noget, han lige kom over lige forløbig. Og ja, med al respekt for vores gode ven, var det. Det var ikke lige frem, fordi han viste den bedste side af sig selv. Jeg synes, han har været en målmand. Det jeg har set, er med et for lavt bundniveau. Og det er ikke det, man har brug for på et hold, som det ikke rigtig kører for, som måske skal ud i nogle afgørende nedrykningskampe, at man kan kigge ned på en målmand og bare tænke, åh nej. Altså, og jeg ved ikke, om det er så slemt, men det kunne jeg godt frygte lidt, at det var sådan, at det måske ikke var den målmand, de havde allermest tillid til, specielt ikke efter det kæmpe drop, han lavede mod SønderjyskE her senest. Ikke? Så det får i hvert fald også en ekstra dimension til OB-snakken, det her med, at tænk så, hvis det ender med, at han laver et nyt drop i næste kamp, og Oliver Christensen er ude resten af sæsonen, og så de skal stole, altså de bliver nødt til at hænge deres hat på ham. Det er i hvert fald interessant.
Apropos det der med sønderjyske og uroen i båden, jeg refererede sidste uge til en artikel, der var i Ekstra Bladets Plus Univers om netop de ting, vi talte om her. Der har også været en del i det her Nordslesviger, som også, så jeg vil generelt sige, når jeg refererer til de her ting, jeg beklager til de lokale medier, som jeg ikke altid får set. Og det er det gode arbejde, der gør det, men det er i hvert fald, når det er så vedholdende de her ting, så kan det godt bekymre mig. Jeg får lige at knytte en tråd op til det, vi talte om i starten af Gary Neville i forhold til ejerskaber og respektere det fundament, der er. Jeg betragter Sønderjyskes fundament som noget af det mest sunde i dansk fodbold overhovedet. Ikke nødvendigvis i forhold til økonomisk robusthed og hele konstruktionen med håndbold og ishockey. Og de var hårdt presset under corona, før Platik-familien kom ind. Men det er sådan, at hvis du rocker båden så meget, så Allan Gaarde pludselig kommer med Glenn Riddersholm i hånden over til OB og siger, vi lige have ham, fordi han er ret utilfreds der. Eller Henrik Tønder siger fra Vejle og siger, nej, der er sgu nok indblanding i Vejle. Skal jeg nu også have indblanding for de der amerikanere nede i Sønderjyske, selvom jeg bor tæt på Haderslev? Og de der ting, det er jo faktisk også en... Det er jo i den grad, nu bruger vi det der udtryk meget, også for meget employer branding, men det er jo sådan en ting, som trænere, sportschefer og alle mulige kigger på og siger, vil jeg ind i det miljø? Vil jeg ind i et ledelsesrum, hvor jeg er egentlig ret dygtig til det, jeg gør, men jeg får ikke nødvendigvis lov til at gøre det, og så tager jeg ikke derhen. Men så det er jo sådan en ting, som dem, der rådgiver de der ejere, tror jeg skal tænke på, hvad enten det er danske ejere, Niels Storborg, eller det er andre steder, og sige, prøv nu at se, der er sådan nogle folk, der er dygtigere til det, de gør, end det, du gør i dit civile liv.
Helt klart, men jeg tror bare sagtens, der er nogen, der kan acceptere det, og det tror jeg egentlig også er fair nok, fordi hvis præmissen er der fra starten, men det er jo der, hvor jeg ser udfordringen lige nu er, det er jo ikke det, Glenn er gået ind til. Altså Glenn er jo gået ind under nogle andre forudsætninger, og hvis der så pludselig kommer nogen, altså hvis man bare i hele rekrutteringsprocessen er helt tydelig omkring, det er sådan, vi driver vores klub, jamen så må man jo som træner gøre på sig selv ved at være en del af det.
Ja. Interessant. Nå, lad os gå til rundens foreløbige eneste kamp, der ikke endte uafgjort. Det blev samtidig også en kamp, der fyrede op under det såkaldte kvalifikationsspil, som i højere grad er et nedrykningsspil. Lyngby vandt 3-1 i Horsens, så er nu kun 4 point efter Vejle og Sønderjyske, og sidst nævnte møder man på onsdag. Først en fra hoften. Redder Lyngby sig?
Ja, det tror jeg faktisk stadig. Det tror jeg stadig på, de gør. Men jeg vil hellere have haft spørgsmålet på onsdag.
Eller efter sidste runde. Nej, jeg kan jo godt forstå Stemmens svar, men jeg kan jo så tage det andet, synes jeg, at sige, jeg tror desværre for Lyngby, og alle dem, jeg kender ud i Lyngby, så tror jeg ikke, at de overlever, fordi problemet er lidt, at de har gjort det så absurd godt og igennem så lang tid, men der vil jo komme nogle bump på vejen, alt andet vil jo være nærmest naturstridigt, og der er altså 4 point op, og der er trods alt en dårligere målscore, markant dårligere end Sønderjyske, og også en del dårligere end Vejle indtil videre, men den, i forhold til Vejle kan man måske godt hente den. Men det kræver også stadigvæk, at Vejle og Sønderjyske og OB og så videre skal lade være med at blive ved med at spille uafgjort, fordi de bliver ved med at samle point i alle de hold der, og så kan Lyngby gøre nok så meget, så bliver det rigtig, rigtig svært. Men det er da fedt, at de har fået skabt noget spænding i det mindste.
Hvad er det, de gør godt lige nu?
Jamen, vi talte jo om, at de skulle være i stand til at spille videre med den her optimisme og den her... frigjorthed, som de har spillet med igennem så lang tid nu, og det har de lykkes med i rigtig mange kampe. Hjemmekampen mod Vejle var lidt et skridt tilbage i den henseende, men så var der en rigtig god kamp mod OB, som vi talte om, hvor de skulle have vundet. Og igen i går i Horsens lykkedes de med at spille med den her fandig voldsked og den her lidt ubekymrede tilgang til tingene. Og så er det jo, at Lyngby jo lige nu inde i sådan en periode, som er fantastisk at være inde i som et fodboldhold, altså hvor alt går bare deres vej, og der er jo frispark, da Horsens scorer til Eddie, der selvfølgelig skal den fløjtes, men det er jo sådan noget, det sker bare i de perioder, hvor det går godt, og hvor du bare har alle de der marginaler, der kommer de der ting. Jeg prøvede selv i Roskilde at være en del af et forår, hvor vi skulle have rigtig mange point for at overleve, og det lykkes. Og hvis nogen kan huske, det gik rimelig meget, i hvert fald viralt i Danmark, hvis man kan sige det. Det her Simon Richter, der laver det her sindssyge saksesparkmål. Og det var bare billedet på det her forår, hvor jamen, ligegyldigt hvad vi gjorde, så lykkedes det. Og vi havde også alle kendt sig med os og alle de der ting. Og der er Lyngby bare en lige nu. Og det er jo bare så forbandet for dem, at der stadigvæk er de her 4 point op, fordi det er jo stadig relativt meget med de 4 point. Men de gør rigtig mange ting rigtigt, og de kan jo kun gøre tingene selv lige nu, og så skal de håbe på, at resultaterne også flasker sig for de andre hold.
Men de håber faktisk, jeg synes faktisk, hvis de ikke tager kampen i går, at fra de kommer, altså de starter lige så aggressivt og upåvirket ud, men jeg synes faktisk lidt, at de så kommer foran, så er det lidt... Så det var ligesom om...
Den falder lidt, den der frigjorthed.
Præcis, så var det ligesom om, så begyndte situationens alvor lidt at gå op for dem, og så jeg synes i perioden, de kom til at stå for langt tilbage, og overlede for meget initiativ til Horsens i forhold til... Altså der havde jeg jo bare håbet på, at Lyngby sagde, vi ikke drøner videre mod 2-0. Det synes jeg ikke helt, det var det, jeg så, og det... Altså, nu nævner du det annullerede mål. Altså, de har jo også den her Gerrit Tingstedt, der har den her kæmpe chance.
De har jo tre kæmpe chancer i starten.
Altså, ja, præcis. Altså, hvor de lige så godt kan udligne. Så jeg vil sige, jeg håber og tror for Lyngby, at de også så den lærdom med, at jamen, der er en måde, de kan overleve på, og det er at fortsætte den her frigjorthed. Det er, altså, de kan ikke stille sig ned og forsvare en sejr. Nu gik det, jeg kan sige, at de stillede sig ned, men altså, det blev i hvert fald ikke helt så frigjort og så optimistisk, som det for eksempel var helt, stort set hele kampen.
Modigt for Nørrebro Kajtfaldsor.
Ja, være modigt, ja.
Og så er der også et aspekt, som jeg glæder mig til at se nu. Bliver det lidt preview-agtigt alligevel, men om Sønderjyske kommer til at spille med tre stopper i kampen på Lyngby Stadion. For jeg synes faktisk, der er sådan et, måske lidt et mønster på, at Lyngby nogle gange godt kan være lidt over, udfordret hedder det, når de møder hold, som bygger op med tre spillere, fordi de har været enormt dygtige i deres 4-3-3-pres, hvor de jo ligger i zonerne og ligger klar til at modstanderen spiller bolden ind i især centrale bane, hvor de så kan stjæle dem. Men når de møder hold, der bygger op med tre, så bliver det lidt svært, fordi så bliver det de tre forreste, der skal op og pres på de tre stoppere, og så hvad så med vingbaks, hvem skal tage sig af dem, det bliver lidt de to yderste midtbanespillere, og så er der også typisk i hvert fald to, nogle gange tre centrale midtbanespillere, man skal forholde sig til, så den der aggressivitet, de gerne vil spille med, den får de ikke helt foræret på samme måde, som de gør, når modstanderen bygger op med to stoppere, og det er jeg sikker på, at Glenn Edersholm, han også vil kigge på til kampen på onsdag.
Ja, det er onsdag kl. 18, Lyngby Sønderjyske med tilskuere. Det er jo faktisk, altså, det er jo sådan en kamp, der kan se. Når man kigger på programmet fra start af, kunne den se enormt blød ud. Nu er det altså virkelig, virkelig en interessant kamp. Så har vi vores ven Mathias Hebo, brandvarme Mathias Hebo, som Daniel Lortved kalder ham. Hvad er det, han har fundet frem i sit spil, eller hvad er det for nogle ting omkring ham, der gør, at han er så synlig lige nu?
Om det er jo, altså han spiller jo på et hold nu, som bruger Mathias Hebo, som han er bedst, og det vil sige, at han får lov til at være enormt aggressiv, bruge den her kæmpe store motor, han har, og så et hold, der gerne vil tage initiativ. Og det er jo noget af det, der altid har kendetegnet Mathias, og jeg har jo prøvet flere gange at hente ham til Roskilde, fordi jeg synes, han netop er, når han spiller på et hold, der tør tage initiativ, tør holde fast i bolden og tør være aggressiv presset, så er han virkelig, virkelig en dygtig spiller. Og lige nu er han vel ved at spille sig, eller gøre sig selv interessant for nogle klubber, som er noget større med en Lyngby, med al respekt for Lyngby.
Og hvis du vil teste de der hastighedsknapper i din podcast-app, det der med 1,0, 1,2 og 1,5 osv., så gå ind og find den Players Lounge, der er mellem Mathias og Jonas Hebo i Mediano Lab. Det var faktisk det var den allerførste, Jonas Hebo lavede det der format, og jeg lavede lyd på den og sådan noget, ikke? Og Jonas taler hurtigt. Jonas var ny i den der værtsrolle og var en lille smule hektisk, så kommer Mathias ind, som i forvejen taler dobbelt så hurtigt som Jonas. Ikke? Det er jo sådan en, jeg vil anbefale, du kører den på 0,7 eller 0,8. Men det er jo den fremragende snak, altså virkelig, hvor man bliver klog på. Mathias er jo den der fuldstændig uden filter, der bare fortæller, hvordan nogle af de ting, der har været i hans karriere, har formet ham i forhold til modgang og medgang og med på et hold og uden på et hold, eller ud af et hold, og hvor han har været. Super interessant type. Hvis vi lige bare en bemærkning nu, Horsens skæbne i de her udsendelser, det her forår er jo, at jamen, vi tager dem for givet, de er ude, og vi taler ikke om dem, men i forhold til, at ja, dybest set klargøre sig til første division og få et fundament og starte ud på, når de kommer der, går det den, selvom de tager den her kamp, og endda klart, er det så et, går de med tillid ind i det, der venter dem?
Ja, det ved jeg ikke om, altså, det er jo i hvert fald en lidt anderledes situation end sidste år, hvor der var et Silkeborg-hold, som jo begyndte mod slutningen af sæsonen, det nærmest var at rykke ned og finde noget, der var rigtig spændende, og som parrede godt ind i den nye sæson. Og jeg synes, der Horsens, der har været elementer, hvor det også ser rigtig fint ud for dem. Men jeg synes bare, når man kigger på truppen, det er jo det, der var lidt anderledes også i forhold til Silkeborg, der jo havde en trup, hvor vi kunne se rigtig mange spillere, og det fik vi også ret i, der ville fortsætte i klubben. Der ser vi jo bare et Horsens hold nu, hvor jeg godt kan være i tvivl om, hvor mange af de her spillere er der rent faktisk næste år. Så jeg synes, den er rigtig svær, og jeg tror, det kan godt blive en hård sæson for Horsens, der står i første sæson.
Skal vi sige tillykke til Viborg?
Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Ja. De kommer ikke til at glippe. Det er de været alt for solide til. Og det, der er med det der oprykningsspil i første division, det er jo, at der er jo tre hold, der ikke rigtig har det vilde at spille for. Ja. Så jeg tror ikke, der bliver mange kampe, hvor de tre hold tager point for de tre tophold. Og så er Esbjerg ved at lutere for kamp, som Viborg kan...
Men stadigvæk en imponerende sæson og et voldsomt imponerende forår. Altså at tage over fra Næstrup og det der skete der.
Ja, så næsten bare gør det endnu bedre. Ja. Altså, de har kun været lukket mål i tre kampe eller sådan noget i det her forår. Ikke? Det er jo helt vildt.
Altså. Ja. Det bliver altså spændende. Der er 7 eller 8 jyske hold i næste års Superliga. Der er 9 vest for Storebælt. Og der bliver rigtig mange hold i det område der. Nu ved jeg så ikke med den anden plads. Hvem ser I som favoritter til den?
Silkeborg. Det synes jeg, det har været længe. Ja. Og det var egentlig også før den her kamp. Altså, jeg synes simpelthen, Silkeborg spillemæssigt er et niveau eller to over Esbjerg. Esbjerg lever primært på deres individuelle præstationer. Men sådan konceptuelt, der synes jeg, Silkeborg er langt bedre. Jeg vil blive virkelig overrasket, hvis ikke de tager den anden plads.
Mm. De mødes jo her om et par runder indbyrdes i det, der kan være sådan den endelige afgørelse på den dimension der i første division. Så til Parken og FC Københavns forsøg på at holde liv i det spinkle håb om mesterskabet efter 2 sejre i de 2 første slutspilsrunder. Det endte med uafgjort og 2-2 mod FC Nordsjælland, så FCK nu er 7 point efter Midtjylland og i aften måske 10 point efter med 7 kampe tilbage. Var det mesterskabet, der forsvandt?
Ja. Det tør jeg godt sige. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, de kommer igen fra. Som jeg siger, oven i købet får de så Bøjlesen ud i 3 kampe, jo, som har, synes jeg, været en ret vigtig figur for det her hold. Det kan selvfølgelig blive Sankas chance for at vise, at Estorp tog lige så meget fejl, som han synes, han gjorde. Hvis vi tager det her lille interview, der var bagefter, der var det jo ret tydeligt, at Sanka var dybt uenig med, at han skulle være sat af. Jeg var så ikke så uenig i det, men nu må vi jo så se. Nu har han jo altid chance for at vise, at det er ham, man skal gå med, også efter hans lejeaftale udløber. Men det var et lille sidespring, og jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se, at FCK kan nå mesterskabet nu. Det vil godt nok være overraskende.
Ja, for nu er vi jo inde i, at det kræver jo, at Midtjylland taber i aften i Randers, og FCK så slår Midtjylland, og så vil der stadigvæk være point op, jo, eller del point op. Så jeg vil også sige, det synes jeg også, man kunne fornemme på FCK-spillere, at de havde måske den der lille tro på, at jamen, en sejr i går, så kunne man lægge et lille pres på Midtjylland, og så kunne man tage til Herning og spille en rigtig fed kamp. Den gjorde ondt, den scoring, de fik imod sig til sidste i går.
Nu har vi på Mediano lavet sådan en lille skæg for sig og snot for sig, eller hvad man skal kalde det, Benjamin Land, der har lavet en dommerkommentar, som lå derude allerede fra i aftes, hvor han gennemgår de her situationer, både fra altså især fra kampen i Parken, men også fra kampen i Brøndby. Den er på 8 minutter, og jeg lægger den også ind i artiklen, der ledsager, ind i den artikel, der ledsager episoden her. Men hvor afgørende blev Nikolaj Bøjlesens udvisning for, at det blev den kamp, det blev?
Ah, den blev meget, meget afgørende. Altså, det er FCK-hold, der fører på det tidspunkt, og synes jeg egentlig har rimelig kontrol over kampen. Og ja, altså, hvis Bøjlesen havde tænkt sig om, så lige før han bare lader Kamaldin løbe ned og score på den der, så sætte det der. Der sad jeg stadig med en fornemmelse om, at det var en kamp, FC København har kontrol over. Det er selvfølgelig klart, så skal du spille 10 mod 11 i, ja, hvad blev det, 75 minutter eller sådan noget, den dur, ikke? Det ender jo fuldstændig kampens præmisser. Så, og man kan også se, altså, hvis man tager kampen derefter, altså, det er jo, altså, det er stadigvæk et, ja, det er et vidunderligt mål det sidste, men der skal stadigvæk sådan lidt et mål ud af det blå til rent faktisk, at de ikke vinder kampen alligevel, selvom de spiller en mand i undertal i 75 minutter. Så det havde en kæmpe betydning.
Hvor ærgerligt er det her for altså, FC København? Nu har de jo fundet det, der ligner en defensiv. De har vundet de 2 første kampe, og de på de præmisser, de har i går, holder de vel egentlig også Nordsjælland mere ud af sådan en kamp, end man ellers kunne have forventet, det skulle være. Hvor ærgerligt er det for dem? Og her i ligger selvfølgelig også, er det andet end en træningskamp at have sat sig over holdet? Er der også noget spillemæssigt i det niveau, som Sanka anno 2021 viste?
Det er jo et kæmpe slag for FCK, fordi en ting er Bøjlesens niveau, som har været rigtig, rigtig godt, og den kontinuitet, der også har været, at Bøjlesen ikke går i stykker, og jeg har sagt det før, jeg tror, det er rigtig set, at han skal ind og spille stopper, fordi han er mere beskyttet der i forhold til, ikke skal tage de der lange løb og skal ud i de der samme enerverende løb, som der kan være som bak, især den måde, FCK gerne vil spille på. Så det er det ene ting, og så er der selvfølgelig Bøjlesen som leder, og han har jo virkelig taget dirigentstokken til sig i FCK, og er jo blevet, altså, hvor man havde måske regnet lidt med, det var Sanka, der skulle være den her leder, så kommer han ind og dirigerer rigtig godt i går, Sanka. Det kan vi jo høre på stadion, at han virkelig er god verbal også, Sanka. Men Bøjle er bare en helt anden verden. Altså, han er klasse verbal til virkelig at sørge for at dirigere sine medspillere. Så der er et stort, det er et stort tab for FCK, også fordi du mister den her venstrebenede stopper i dit opbygningsspil, som har vist sig at være helt afgørende for FCK.
Lad os lige prøve at tage det en af gangen. Nu er han så ude, fordi han optjener, han passerer 3 karantænegrænser, så bliver det 3 karantænedage. Kan det få betydning for hans EM-kandidatur?
Ja, det kan det jo, desværre.
Det?
Ja, det tror jeg, det kan. Altså, det er jo en Sanka, der havde spillet de resterende kampe fast i FCK, er jo selvfølgelig et meget bedre bud på at komme med til EM, end en Sanka, der måske kommer ind og spiller de sidste par kampe, og hvor han så henne, altså hvis han havde brændt banen af, som jeg synes faktisk, han lidt var i gang med at gøre med på.
Altså Bøjlesen?
Ja, Bøjlesen. Ja. Jeg er med på i kampen mod i Brøndby, at der er lige en lille, hvor han måske ser mindre godt ud, lidt nonchalant, ikke får rigtig klider bolden, da Brøndby får udlignet. Men ellers har han jo leveret rigtig, rigtig flot, og hvis han har spillet fast, så tror jeg, at han har været rigtig godt bud, fordi han jo netop både kan dække en venstre stopper i et tremandsforsvar, han kan sågar dække en venstre stopper i et tomandsforsvar, og så kan han også dække en venstre bak.
Men kigger Julemand ikke igennem det? Det er jo ikke 3 kampe ude, der afgør det.
Jo, men det er, vi skal stadig huske på, det er så tæt, altså hvis Bøjlesen skal for alvor komme i spil med den kvalitet, vi har på landsholdet, så skal han virkelig levere på et højt niveau. Og det tror jeg, hvis han har gjort det, så tror jeg faktisk, han har været rigtig godt bud. Nu er procenten faldet en del, og det er jo selvfølgelig rigtig synd for Bøjlesen.
Så det sidder han også og tænker på, når han ryster på hovedet op på tribunen.
Men når det så er sagt, så tror jeg ikke, vi skal afskrive ham. Altså, jeg tror, han er stadig i spil.
Ja, det tror jeg bestemt
det
også.
Det er ikke nogen tvivl. Ja.
Så lad os prøve at kigge på Mathias Sanka. Altså det der. Det der niveau fra 16-17 sæson og de følgende år i specielt Huddersfield, er han faldet i niveau, eller kom han bare ind på et FCK-hold, hvor der var så mange tråde, der skulle samles, så selv ikke han kunne gøre det?
Altså, jeg synes jo, efter det her, den her fantastiske sæson i Huddersfield, hvor han jo reelt set var i spil til nogle store engelske klubber, fordi han har leveret så flot, så har han jo ikke kunne komme helt op på samme niveau, men det var også et vanvittigt højt niveau, han havde især i den sæson. Jeg synes faktisk på landsholdet, han har leveret Sanka hver gang, vi har haft brug for ham på det danske landshold, der har han leveret fremragende. Så han kommer tilbage til FCK og har ikke fundet sit eget niveau, er kommet ind i et FCK, hvor han havde regnet med, at han skulle ind og spille under nogle principper, som han kender til hudløshed under Ståle Solbakken, som han også kender rigtig godt. Og så er det jo nogle helt andre forudsætninger, han skal levere under lige nu. Og jeg synes da også, det var bemærkelsesværdigt, det interview i går, fordi Sanka kan jo også godt se, han står jo i en fremragende situation nu, hvor at Bøjlesen er ude i 3 kampe. Det er hans chance. Så forstår jeg ikke, at han har behov for der at komme med de udtalelser, fordi han risikerer jo at sætte sig selv længere væk fra det. Altså han risikerer jo, at han tager det her så ilde op, at han siger, ved du hvad, jeg kan ikke bruge en spiller, som ikke bakker op om mig som træner og bakker op om klubben, for jeg synes jo, at det var ret bemærkelsesværdigt, de ting, Sanka sagde i det interview. Og så er det spændende, om jeg tog, så siger jeg ser igennem fingre med det, og siger, at det er Sankas mulighed for at bevise sig, eller han rent faktisk går ind og siger, jamen så bruger jeg det her til at bevise min egen position, havde han sagt.
Ja, for nu får vi jo heller ikke svaret på at sige, jamen, hvordan ser han egentlig selv på sin præstation? Altså er der en selvindsigt i forhold til, at jeg har faktisk kæmpet med nogle ting og været en del af holdets problemer og sådan nogle ting, som, altså, som alle andre, der har kigget ud og sagt, er det der den store fører, som vi alle sammen, nu taler jeg sådan med fansøjne, gerne så ham i, for det er også noget, fans taler om at sige, er det her hold, der har været i starten, er det her halvår bedre end det hold, der var med Sanka, ikke? Og der er hele den der, han udløber. Nu er der ligger på YouTube en udsendelse, som Rasmus og Jonas Hebo laver, hvor de kigger på FCK's ønskeseddel, indkøbseddel, transferønsker i forhold til et rent taktisk analyse i forhold til, hvem løber ud, og hvor er Lukas Lea, og hvad skal der ske over på bundesiden, og hvad er det i stopperkæden og sådan noget. Den er der rigtig mange af jer, der har set, men kig ind i den, hvis I vil længere ned i det. Hvad hæftede jeg ellers ved, hvis vi lige gør FCK færdig? De har jo, de kommer med et hold uden Carlo Seca og med Rasmus Falk på bænken, som er sådan den normale midterakse.
Og jeg hæfter mig ved, at de kun har bolden 28% af tiden. Jeg ved godt, at dit mand er undertal, men det er godt nok ikke ret meget. Og jeg hæfter mig også ved, altså man kan jo angribe en kamp på mange måder, når man, og jeg er med på, at de fører, så jeg kan godt forstå måden, de gør det på, men det er stadigvæk FCK hjemme. Altså man kan angribe dem på mange måder. Det er Vildtjek, man vælger at ofre. Det kunne have været så mange andre. Altså, og det siger jo også lidt om, hvad det er, ens tilgang er til kampen derfra. Det synes jeg alligevel var en smule bemærkelsesværdigt. Altså, jeg, nu har jeg ikke, nu, det må også være en opgave for Leander, men Men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set en kamp i Parken, hvor FCK har haft bolden så lidt, som de havde i den her kamp. Altså 28%, det må være næsten historisk lavt, i hvert fald i Superligaen.
Ja, det bliver endda bedre i anden halvleg jo.
Ja.
Så det var helt, helt skidt i første. Og det er jo, den er jo svær, fordi det er jo det, du som træner, altså på den måde får man jo ikke trænet. Du har jo tit situationer til træning, hvor du spiller en mand i undertal og forsvarer med, altså hvor du kun er 9 markspillere og en keeper. Men det er bare noget andet, når det er kamp. Og der er det jo, jeg kan huske, jeg var enormt inspireret af FCK's kamp i Aarhus, hvor de får et rødt kort, hvor Ståle så bare holder fast i 2 angriber og spiller 4-3-4 i bagkæden, og så 3 på midtbanen, og så 2 angriber. Altså bare sige, så spiller vi bare 4-3-2, og så må det kunne gøre det for os. Og det gjorde det så også i den kamp. Og det var jo det, jeg sad og tænkte på, da vi skulle kigge på, hvem tager FCK ud nu, der tænkte jeg da netop på, jamen, kunne man ikke godt have en midtbane med Fischer, Stage og Lukas Lea, så kunne Falk måske komme ind i pausen, og så kunne man spille med 3 spillere der, og så holde 2 angribere. Jeg synes sådan, at det er sagt, altså, man kan diskutere, om det er en for defensiv tilgang, men det var jo smart, det FCK gjorde i pausen, og lægge Darami ned som venstre wingback faktisk. Altså, de forsvarede jo faktisk med 5 spillere, altså, så blev det sådan en 5-3-1-formation i anden halvleg, og det fik jo faktisk lukket ned for Nordsjælland, og ja, havde de nu klaret det hele vejen, og havde Adrinka ikke scoret det her fantastiske mål, så havde vi måske rost dem for den her defensive disciplin. Men som Steffen siger, så er det også, fordi jeg også har den tilgang, du også har, Steffen, kan jeg høre i forhold til FCK. Det er så stor en klub, at de skal have bolden lidt mere end 28% i sådan en kamp her.
Rasmus, da vi talte i vinter, transfervinduet eller transferperioden, der blev der talt. Vi talte om Simon Adengra, og jeg tror, Hebo havde mødt ham i en træningskamp også. Og der har været meget hype om ham også, når man søger på FC Nordsjællands fans og sådan noget. Så har det været sådan en, man siger, hvor bliver han egentlig af? Vi har hørt så meget om ham, vi er så spændt på ham, og nu så man så i går debut og sådan et mål. Hvorfor har det taget så lang tid?
Jamen, det er et godt spørgsmål, men det handler jo også lidt om timing, og det handler jo i FC Nordsjælland også rigtig meget om præstationer i ugen til træning, og vi så lidt det samme med Kamaldin, som jo også tog noget tid før. Altså, vi kunne alle sammen se, da han kom ind og fik de første par minutter, hvilket kæmpe potentiale han havde, men det var jo også lidt ind og ud af holdet, og så har der været nogle andre spillere, der har gjort det godt. Altså, Victor Jensen har gjort det rigtig godt som falsk nier. Vi har en Schelderup, der er kommet ind og overrasket alle, havde han sagt, i Superligaen ved at levere sig godt. Og Kamaldin, han skal nok også spille, ikke? Så det var også noget med, hvor er pladsen, og hvordan er timingen. Men det er klart, med det, han viste i går, der kunne det da blive en interessant offensiv med 2 så dygtige spillere, en mod en, som Adengra og Kamaldin.
Hvad hæftede jeg ellers ved hos FC Nordsjælland?
Nej, man kan sige, nu har Nordsjælland jo i flere kampe været måske beskyldt for de her, specielt mod Randers, hvor de var meget kyniske og spillede meget på omstillinger. Nu skulle de jo ligesom, kan man sige, spille mere det klassiske Nordsjælland-spil. Og det synes jeg jo i perioder, de lykkes altså rigtig godt med. Altså blandt andet målet. Der er et par rigtig fede afleveringer inden målet. Og der er også den her, jeg kan huske, hvem der er, der skyder over, hvor det også, tror det er en 8-9 afleveringer, træk, de bare kører den rundt, inden de så afslutter lige over mål. Så får man jo stadigvæk set, at Nordsjælland faktisk også er et rigtig godt fodboldhold, udover de andre ting, de så også har fået bygget på deres spil. Det her, apropos, nu snakkede vi om, at Randers er blevet et mere fleksibelt hold, det er Nordsjælland jo også, men de kan stadigvæk det, som de... Det, som man oprindeligt kendte den for, det synes jeg, de viste i perioder i hvert fald, men også kun i perioder. For man kan også modsat sige, at når man er i overtal så lang tid, som Nordsjælland er, så kunne man måske godt forlange, at de skulle kunne komme frem til endnu mere, end de gjorde.
Hvis vi lige skal preview den en lille smule, nu møder de jo Brøndby, og Brøndby har Jesper Lindstrøm i karantæne. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at Kamaldin fik karantæne. De lister, jeg kan få adgang til, der står han ikke til at have fået det. Så det har nok noget med, hvor mange point den har udløst. Det er faktisk lidt i tvivl om. Men hvor stor en chance er der for, at Nordsjælland får afgørende indflydelse på afgørelsen af mesterskabet allerede i den her uge?
Jamen, den er da rimelig stor, for vi skal huske på, normalt, når Brøndby spiller i Nordsjælland, så er det faktisk en halv hjemmebane for dem, fordi 80% af dem, der kommer der, en stor del af dem, der kommer derop, er Brøndby-fans. Men i det her Superliga-ordning, der må du kun tage hjemmeholdsfans ind, så der er ikke nogen Brøndby-fans på stadion. Og det betyder bare, at Nordsjælland får en meget større hjemmebane i den her kamp, end de normalt vil have mod Brøndby. Og med Lindstrøm ude, så kunne jeg sagtens se, at det kunne blive ske. Nu har Brøndby jo faktisk haft meget godt tag på Nordsjælland på det seneste, men der er alligevel et par små ting, som gør, at jeg godt kunne se, det kunne tippe Nordsjællands vej den her gang. Også, de kommer bare med det her med, når vi nu snakker om, ting kan blive selvforstærkende med de her steamer i Randers Midtjylland og Randers AGF, så er det også lidt forstærkende steam, som Nordsjælland er kommet ind i, ikke? Altså, jamen så går den bare ind, den der, altså uanset hvor dygtig at Dinkre nogle gange er, så er der altså ikke hver gang, han lige smækker den der ind. Der skyder os på, der nogle gange, så rammer den op på række 25 op på D-tribunen bagved. Så det er jo, og derfor så, det skal man ikke også. Lindstrøm er, det så man jo, skal vi snakke Brøndby og AGF lige om lidt, altså det var Lindstrøm i sin bedste udgave, specielt i anden halvleg, vi så i den kamp. Og der så man, altså, hvor meget de formentlig kommer til at savne ham op i farven.
Og nu er der sikkert nogen, der måske ikke har hørt dommerkommentaren og hører det her, som siger, hvad med Peter Vindahl og den her situation? Jeg tror ikke, vi skal gøre os yderligere kloge på det. Jeg vil henvise til Benjamins kommentar, som ligger i feedet. Den tager 8 minutter, og det er jo sådan set, formålet er, at vi kan tale om spillet her. Så taler Benjamin om hvad skal man sige, de tekniske ting i forhold til, hvad er det egentlig, i forhold til protokoller og alle de her ting, man kan se på billeder.
Men alligevel, så kan vi jo også godt tale om spillet ned i den her scene. Altså, FC Nordsjælland bliver simpelthen nødt til at stoppe med at lave de fejl i deres opbygningsspil, fordi det er, altså en ting er, at Vindahl er en udfælde, han ikke, men bare at de giver FCK muligheden for at fremtvinge den situation der. Det er jo fordi, det er jo mangel på koncentration, og det er mangel på kvalitet i de der situationer, og det er jo noget af det, de skal kigge på, fordi altså målet er jo også fordi, at de er sløset i deres første fase af spillet, at Messi pludselig bliver nødt til at tro, han er Ronaldinho og skal ligge og drible mellem to spillere. Det er jo fordi, han bliver sat under pres, fordi de er så sløset. Og det sker jo, altså jeg talte den 6-7 gange i den her kamp mod FCK, hvor det sker, at de simpelthen er sløset, ja, og smider bolden. Fordi en ting er, hvis det er mangel på kvalitet hos spillerne generelt, så fair nok, så er det jo sådan, det er. Men det er jo ikke det, der er tilfældet med Nordsjælland. Det er simpelthen, fordi de er ukoncentrerede.
Hvad er det, trænerne ser i Messik, som han tydeligvis også selv ser, og som vi andre måske nogle gange har lidt svært ved at se?
Jamen, det er jo den der spillende midterforsvar, som godt tør gøre de ting der. Og når det så går galt, så ser det rigtig, rigtig skidt ud.
Men, går det ikke ret tit galt?
Jo, jeg synes faktisk, der har været en god periode for Messi, men nu har der været to dårlige præstationer i træk, og det er jo det, der er en udfordring for ham.
Men det er ikke kun de der to ting. Jeg synes bare, at jeg sådan tænker, hold da op. Jeg må godt nok have meget lidt forstand på fodbold, siden jeg ikke kan se lyset.
Men der er jo, altså, det er jo igen. Det ser rigtig, rigtig dumt ud, når de her ting ikke lykkes. Du har en Dørte Kosen, der spiller på den anden side, som jo forsøger mange af de samme ting, men han lykkes bare med dem. Men han har altså også noget mere erfaring og noget mere rutine, og det er jo det, der er med Messi. Altså, han mangler noget rutine, og så skal han barbere de der ting væk, og det skal Ydergaard Jensen øve det også. Så kan det godt blive godt, men det kræver også, at de får fjernet.
Nej. I Brøndby skulle Brøndby, ligesom FC København, forsøge at holde fast i FC Midtjylland. Det krævede en sejr over AGF, men den del var AGF tættest på med to føringer, inden det hele, også her, sluttede uafgjort. 2-2 og en mulighed for FC Midtjylland til at komme 6 point foran Brøndby med 7 runder igen. Var 2-2 også det rigtige resultat?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, AGF er bedst i første halvleg og fører en rimelig fortjent. Og så synes jeg, Brøndby overtager det godt i anden halvleg, og synes jeg får lagt et fint tryk, specielt efter deres to udskiftninger, som jeg synes går ind og gør en forskel for dem. Og det gør de jo meget direkte, kan man sige, med den fantastisk maskerede aflevering, som Slimane ligger med sidst til 2-2-målet. Men jeg synes også bare, at det giver Brøndby noget mere dynamik. Dels at de kan, altså de har en, der er rigtig, rigtig dygtig i mellemrummet i Slimane, og så ser også Mensah komme ind med noget energi og var med til ligesom at Brøndby kunne holde fast i boldens længere perioder. Så jeg synes, det var sådan lidt en nat og dag kamp for begge hold, hvor jeg synes, de havde været deres gode halvleg og knap så gode halvleg. Så får AGF faktisk sluttet meget fint af alligevel, men uafgjort synes jeg er helt fair ud fra kampen.
Hvad gjorde, hvis jeg nu tager den der præmis med Niels Frederiksen, altså ud fra hans interview og spark til 6 vandflasker i pausen og så videre, hvad gjorde AGF så rigtigt?
Jeg synes faktisk, de var meget modige i første halvleg. De gik jo relativt højt op på Brøndby i det første pres, og flere gange turde de jo faktisk at gå op med deres tre forreste, altså Thorstensson, Patrick Mortensen og Albert Grønbæk gik jo op og pressede på Brøndbys tre stopper, og så gik både Kasper Højer og Munksgaard gik op på Brøndbys vingbaks. Og så stod de altså 2-2 med Hausner og Bubakar Sane mod Ure og Pavlovic, og det er jo klart, det er modigt, fordi der kan altså godt opstå nogle rigtig ubehagelige situationer. Det gør der jo så også, det er jo også det, der skaber straffesparket, det er jo, at der kommer det her løb, fordi de jo egentlig står rigtigt, men Højer bliver lidt i tvivl om, hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg skubbe op, eller skal jeg falde? Bliver fanget på halvdistancen, og så kommer det her superløb for Jesper Lindstrøm. Men jeg synes, det var modigt af AGF, og fedt at se dem i første halvleg turde være så aggressiv, og egentlig har læst det meget godt i forhold til det, som Niels Frederiksen så også reagerede på, nemlig at hvem er det, der skulle være mellemrumspiller for Brøndby, fordi Lindstrøm vil gerne tage løbende, så er det Frandrup, der kommer op og bliver mellemrumspiller, det er jo egentlig okay. Det var mere et problem, da Slimane kom ind, fordi han er dygtigere i mellemrummet.
Og hvad gjorde hvis vi igen holder os til det udgangspunkt, at første halvleg var AGF's, hvad gjorde Brøndby så forkert?
Jamen, det synes jeg så var noget af det, de ikke lykkedes med at spille sig ud af det her AGF-pres. Mm. Altså ikke have nok sekvenser eller det, vi så ved straffesparket, hvor der kom de her løb, og de fik overspillet AGF's pres. Der havde de store udfordringer, synes jeg, med at få spillet sig gennem det pres. Og så kan jeg også godt forstå, at Niels Frederiksen var sur i pausen, fordi der var også noget sådan mentalt på Brøndby-spillerne. De virkede ikke op i gear. Altså, de virkede sådan lidt sløset i deres tilgang, og det var markant bedre i anden halvleg, men jeg synes også, at AGF skal have en stor del af kreditten for det.
Det her er ikke den afgørende sekvens, men Slimanes aflevering til Jesper Lindstrøm, hvor jeg tror Michael Ure ligger i en position, hvor han også ligger og viser, spil den dybt til mig, og så holder han på den og spiller til Lindstrøm, som laver den her vending. Hvad er egentlig bedst, Slimanes aflevering eller Lindstrøms vending?
Altså, jeg er i hvert fald ret vild med Slimanes aflevering. Jeg synes, den ligger så tempereret og så perfekt, og den er netop det der maskeret, fordi det var måske ikke den, der var den mest åbenlyse aflevering. Jeg tror måske også, det er lidt det, der snyder AGF-forsvaret. Så den, jeg ved ikke, hvad der var bedst, men hvis jeg skulle...
Så det var to gode aktioner.
Det var to gode aktioner.
Ja, det var det virkelig. Sådan Jesper Lindstrøms rolle i at være den, der hiver Brøndby op. Ser I også den, eller er den overfortolket?
Jamen, jeg synes, altså, han har haft det svært i en periode, Jesper Lindstrøm. Jeg synes, han havde nogle rigtig...
Han hiver sig selv op og hiver
jamen,
op.
Jamen, og han havde nogle gode halvleg til, især til U21 EM, hvor han virkelig leverede på et højt niveau. Og så har det været lidt kom hjem til Superligaen og skulle gøre den her forskel, og der har han jo let lidt efter sit spil, men selvfølgelig også fordi modstanderne er jo meget opmærksomme på Jesper Lindstrøm. Altså, og det er jo det, jeg synes ikke, han spiller en særlig god første halvleg, men det er jo stadig ham, der er involveret, når Brøndby bliver farlig. Det er også ham, der er med i optræk til straffesparket. Så det er jo ham, der skal gøre rigtig meget, og det synes jeg også, han viste i går, og netop også, som du siger, Peter, altså det er en fremragende aflevering, det er jo, han skal også lige gøre noget færdigt, Lindstrøm, og det gør han jo, så jeg synes, han gør en forskel for Brøndby. Jeg kunne måske godt nogle gange tænke mig, at han fik lidt mere hjælp, især op i mellemrummet, og derfor synes jeg, den her konstellation med Radosevic og Frendrup, jeg kan godt forstå den, fordi det giver noget mere soliditet, men jeg synes godt nok også, det kunne være spændende at se en defensiv midtbanespiller, og så to offensiv midtbanespillere i form af Lindstrøm og Slimane eksempelvis.
Ja, der må man jo så sige, at altså Frendrup, jeg synes også, han steppede op, da han kom ned på 6'er position. Enig. Det var helt klart, jeg synes, det fungerede rigtig godt med de tre. Det kunne jeg godt tænke mig at se fra start, hvordan det specielt måske, nu skal de... De har selvfølgelig haft held med at stille sig ned mod Nordsjælland, men i hvert fald i kamp, hvor de vil vurdere, at de skal ud og dominere på bolden, der er det i hvert fald, der synes jeg, det giver dem mere at have den her med de tre. Nu bliver det jo, kunne man måske forestille sig, at det er Slimane, der kommer ind og erstatter Lindstrøm 1-1, og så de kører videre med de to andre. Det vil jeg tro, at det er det, der giver mest mening, når nu Lindstrøm har karantæne, så vil jeg selvfølgelig helt sikkert ikke have set den i Nordsjælland, men eller i Farum. Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at se den fremadrettet i nogle kampe, hvor de måske... Det kunne være for eksempel, når de skulle møde Randers hjemme, som man ved kommer meget kompakt at have en virkelig dedikeret mellemrumspiller.
Prøv lige at kigge på Brøndbys hold i sådan et lidt, ikke et helt stort perspektiv, men sådan et sæsonperspektiv, og så sige, at der er 7 runder igen, og sammenligne dem lidt med Midtjylland i forhold til, I nævner nogle... derfor første halvleg, nu skal vi ikke bruge den der kliché med ikke være klar, men altså, hvem er det, der sådan formmæssigt hænger lidt, eller er der endda måske nogle positioner, hvor når man sammenligner med Midtjyllands hold og Midtjyllands trup, hvor de simpelthen mangler kvalitet?
Ja, det synes jeg åbenlyst, der er. Altså, nu er det ikke, altså næsten uanset hvem, men altså, hvis du bad mig om jeg troede, at Paulinho og Joel Andersson ville kunne gå ind og løse Brøndby på de to wingbacks, så ville mit umiddelbare svar nok være det. Det ville jeg i den grad mene, de kunne. Der er jo ikke mange spillere, hvis vi skal være helt ærlige, hvis vi tager sådan, der vil gå direkte ind på Midtjyllands hold fra Brøndby. Altså, Lindstrøm ville nok kunne finde en plads, og Maxø ville kunne... Ja, det er ikke engang sikkert, for de har jo virkelig, virkelig stærk stopperpar også. Han ville selvfølgelig kunne konkurrere med Scholz og Svijatjenko. Og så hvem ville ellers sådan lige umiddelbart bare glide ind på Midtjyllands hold fra Brøndby? Det er vel ikke ret mange flere, altså, tænker jeg. Så det er vel... Det er jo også et spørgsmål om kvalitet, og det er jo et spørgsmål om, at vi måske... Altså, ser vi spiller for spiller, så har Brøndby jo... Altså, de er i hvert fald ikke blandt de to bedste trupper. De er også langt efter de to øverste trupper, så som man kan sige, måske har vi også bare stillet lidt for store forventninger til det her Brøndby-hold, fordi de har præsteret godt og har leveret flotte resultater. Altså den anden plads, de lige nu ligger på med 4 point ned til FC København, og det er ikke sådan 100% ud af guldduellen endnu. Altså det er jo stadigvæk en fantastisk flot præstation med den trup, de nu engang har. Altså, så det synes jeg også, man skal anerkende, i stedet for at begynde at sige, at det nu falder det hele sammen.
Ja, fuldstændig enig, og jeg synes også, kampen i går, altså netop, vi taler om, at det er fair nok, at den endte uafgjort, og det er jo rigtigt, hvad Steffen siger, til sidst kommer AGF jo faktisk frem til et par gode muligheder, men det ikke så har faktisk en ret stor chance i slutfasen, men ellers er det jo Brøndby, der får vendt den her kamp på hovedet, og jo et eller andet sted også, hvis Brøndby havde vundet på baggrund af deres anden halvleg, så havde det jo også, det har ikke været tyveri på den måde, så jeg synes jo ikke, det er bekymrende for Brøndby, men der er jo også bare, vi skal huske på nogle spillere, som jo er helt nye i det her Superliga-game. Altså, hvem havde set, at Peter Bjur og Andreas Bro skulle være de to wingbacks på et Brøndby-hold, der ligger nummer to og duellerer med Midtjylland og mesterskabet? Det synes jeg er imponerende, men det er jo så også der, hvor man måske kan tale om, at Brøndby... Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Bro og Peter Bjur i højere grad begyndte at udfordre. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de... For det er jo to spillere, som både har fart og også godt kan drible, især Peter Bjur er en dygtig dribler. Det kunne da være rigtig interessant, at de i højere grad blev sat op i nogle sekvenser, hvor de kunne udfordre. Jeg synes for meget, at de kommer til at få bolden, og så spille den her dybe bold ned bag modstanders bagkæde, som også er rigtig effektivt. Men det er jo to, altså Brose er tidligere angriber, og Bjur er tidligere kantspiller, så det er jo spillere, der godt kan udfordre. Og det er noget af det, jeg synes, Brøndby godt kan bygge på, fordi det kunne være interessant at se på det her Brøndby-hold.
Rasmus, du kan godt forberede dig på, at den der best 11 bliver indslag i YouTube, hvor jeg ved ikke helt, hvem det er, vi sætter op mod hinanden, fordi der er både Midtjylland Brøndby her, men der er sådan set også Midtjylland FCK, og dernæst, hvor har vi AGF i det her, ikke? Men der er nogle... For det er altid en interessant øvelse i forhold til at sige, hvad er det for nogle forudsætninger, vi taler om, og som man skal også nogle gange, når man så laver de der ting, siger, hvad er det så for en præstation, som holdet og trænerstaben sammen har fået ud af at binde de her ting sammen, fordi det er jo ikke kun den enkelte spillers kvalitet lagt sammen gange 11. Det er jo ofte, hvordan de fungerer relationelt. Er der andet, I har hæftet jer ved i Brøndby AGF-kampen?
Ja, jeg synes måske Sebastian Hausner, som jeg jo ellers er enormt vild med. Nu synes jeg snart, at det begynder at være lidt for mange rigtig dårlige beslutninger, han får truffet. Vi kan huske den her tidlige udvisning, han får i Randers lige i starten af sæsonen, og han laver den her håbløse aflevering, som sætter Nordsjælland i gang i sidste eller forrige kamp, eller hvornår det var, de mødte dem. Og igen også, jamen det er jo fuldstændig tåbelig straffespark at lave. Og det er han simpelthen nødt til at bygge på sit spil, at fordi han har jo så mange gode ting, han har enorm fart og statur, han er verbal, altså jeg synes, han er en fed spiller at se på, Hausner, men det er han simpelthen nødt til at få, det er nødt til at få barberet ud af sit spil. Det var bare sådan lige en ting, jeg i hvert fald sad og tænkte på, når han lavede det, og tænkte, det har simpelthen set, det er lige en gang for meget, jeg har set det fra ham.
Til gengæld var der to ting, som jeg synes, der klædte AGF rigtig godt i går. Den ene var, at Kevin Dix igen spillede på den her centrale midtbane. Det ved også, du har været begejstret for, Steffen. Det synes jeg virkelig er godt set af David & Company. Han bidrager virkelig med meget, når han spiller på den her position. Og så var det dejligt at se Bro Blume tilbage igen i god form, han har sagt, på et AGF-hold, fordi han giver rigtig meget til det AGF-hold, fordi han både kan få den i mellemrum, men også fordi han tager de her lange, dybe løb. Det klæder virkelig AGF, når Blume han spiller sig. Jeg synes, det var en meget, meget interessant midtbane i går, og selvfølgelig skal der også være plads til Nikolaj Poulsen, men i og med, at der kommer det her tætte kampprogram, så er det også godt, at de kan rotere lidt, for det så altså spændende ud.
Ja, hvis vi også lige skal ligge AGF færdigt, så også det klædte mig for Albert Grønbæk ind på den her højkant. Så det, der var nogen, og hvis man bare overordnet set et AGF-hold, som jeg også synes har manglet meget noget energi, og jeg tænkte, efter den her pokalskuffelse, kunne de finde den frem, og det synes jeg faktisk...
Det kunne de godt.
Det kunne de godt, og det synes jeg faktisk også... var et af de spørgsmål, jeg havde før den her kamp. Jamen, er AGF løbet fuldstændig tør for energi nu, eller kan de rent faktisk hive sig selv op for den her enorme skuffelse, det er, og som jeg tror, da David Nielsen der i interview efter kampen sagde, at vi har svigtet hele byen, ved at vi ikke kunne give dem den pokalfinale på hjemmebane. Ikke?
Fordi den er placeret i Aarhus.
Lige nøjagtigt. Ja. Og der synes jeg, det var jo et meget positivt svar, man fik med AGF, eller at den er bestemt ikke væk, den energi.
Prøv lige at sige noget om AGF's mål, og de perioder, de scorer dem i. Er der noget særligt her?
Nå, men ikke andet, at det er jo dejligt for AGF for en gang skyld at få noget ud af at spille en god halvleg, for det er jo noget af det, der også har været udfordringer. Så har de faktisk leveret nogle gode halvleg, men de har bare ikke fået scoret og ikke fået gjort tingene færdige. Og her lykkedes de jo med at være de bedste i første halvleg, men det havde været meget sådan symptomatisk for AGF på det seneste, at den så har stået 1-1 ved pausen, og så kunne Brøndby komme ud i anden halvleg og gjort det færdigt. Der lykkedes de jo rent faktisk med både at komme foran, men også de får det her mål imod sig, som Maxø scorer på straffe, og så et fremragende opspil, og jo sådan en helt skabelonagtig for AGF, hvor det ender med, at man får vendt spillet, og Kasper Højer kommer på bolden, og så et super indlæg, og flotspark ind også af Grønbæk, så det vil de være glade for AGF i den periode.
Jeg elsker, at Stig Tøfting i analysen i går får lov at bruge tid på de to indkast op til det første mål, og hele den der fase, fordi det er det der med at holde fast i det, som ofte er noget, der ligger, altså kan du analysere en enkelt situation omkring et mål, eller er det en del af noget større, om jeg så må sige, ikke? Og det var det klædt faktisk, analysen der. Nu har vi ikke lavet preview på rundens kampe. Vi har talt om en række af kampene og sådan noget, men er der noget i forhold til de kommende kampe, som vi ikke har været inde på? Vi har været inde på mange af brandpunkterne, og hvad glæder I jer mest til?
Jeg glæder mig mest til, at der er tilskuer tilbage til kampen. Jeg tror, ja. Det kommer til at give en fuldstændig anderledes dynamik, end vi har set. Altså bare Midtjylland og FCK, at det bliver med et... ja, selvfølgelig er det ikke fyldt, men at der bare er tilskuer, og der er en kulisse. Jeg tror, det kommer til at betyde enormt meget for nerven i kampene. For alle kampe, altså selv måske de mindre kampe, altså... Vejle Horsens, det er jo derby, og der har man tænkt, okay, det kan måske godt blive lidt halvflad, men nu er det på nyt græstæppe med et sydende Vejle stadion, jamen altså, så tror jeg bare, at det kommer til at give os bare den kamp en fuldstændig anderledes nerve, så det glæder jeg mig helt vildt til at se, hvad det gør ved kampen, og jeg kan ikke sekund i tvivl om, det gør rigtig meget positivt ved dem, så det er sjældent, jeg har glædet mig så meget til en runde, og det er simpelthen bare udelukkende på grund af tilskuerne.
Ja, det er helt enig, og så sagde Steffen det glimrende i starten af udsendelsen, at der er jo de to kampe onsdag, som kan afgøre rigtig meget, altså Lyngby Sønderjyske kl. 18, og så kl. 20 Nordsjælland-Brøndby. Altså det kan jo være der, hvor der bliver sparket spænding ind i begge turneringer, han har sagt, i Superligaen, i kvalifikationsspillet og mesterskabsspillet, eller også så kan det mere eller mindre blive punkteret, fordi det er jo klart, går Midtjylland ind, vinder de i aften, og går de ind til den her kamp mod FCK, og ved, at Brøndby måske har smidt point i Farum, så er det svært at forestille sig, der skal være spænding der.
Så vil jeg sige tak til dagens panel. Tak til Rasmus Monrup.
Selv tak.
Tak til Steffen Dam.
Selv tak.
Tak til Sky Sports for lån af Gary Neville. Jeg kan vide, om Sky Sports vil byde på det her format, men det ændrer ikke på sandheden i Gary Nevilles ord. Husk, du er tilbage tirsdag morgen med Jonas Hebo og kigger på mandagskampen, og fredag har jeg Francis og Leander i studiet til re-preview, så en lidt usædvanlig uge. Selvfølgelig tak til Arbejdernes Landsbank, der i dag ved pladsen for Gary Neville. Tak til dig, der lytter med. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Thank you.